26. seja občinskega sveta, 24. april 1997.
Spoštovani gosti, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni na 26. seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Dnevni red. Aha, najprej bomo sklep, če so gotovili prostor, če...
Franci Bačar, Gani, Jožica Barbo Hrastar, tukaj, Jadranka Bartel, Gani, Franc Bartel, tukaj, Damjan Bartol, tukaj, Jože Brse, Gani, Vida Čarovniš Pelič, Gani, Stefan David, Gani, Jože Drganc, Gani, Boris Dular, tukaj, Branko Dular, tukaj, Jože Dular, tukaj, Jože Furjančič, tukaj, Ciril Klemenčič, Gani, Leopold Kulenc, tukaj, Jože Kukec, pridem, Jože Kregar, tukaj, Janez Mežan, tukaj, Jožefa Miklič, tukaj, Dušan Papec, se je pravico, Jože Prše, tukaj, Neška Primc, tukaj Jožef Pršina, tukaj Darinka Smrke, tukaj Marjan Somrak, tukaj Anton Škel, tukaj Želimir Šribar, ni Marjan Štubler, ga ni Anton Vesel, ga ni Gregor Vodnik, tukaj Adolf Zupan se je pravičil, Ivan Žuran, tukaj.
Ugotavljam, da smo sklepni, zato lahko začnemo sejo. Dnevni red ste dobili s sklicem. Najprej želi kdo kaj dodati dnevnemu redu. Mogoče najprej še kdo tudi omeniti kakšno točko. Ne? Želi kdo predlagati novo točko v dnevnemu redu? Ker gospod župan zamuja, me je prosil, da predlagam dve novi točki dnevnega reda, da vidite danes v gradivu. Prva točka pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na skrb Republike Slovenije in druga točka nakup nadomestnih zemljišč za OMD Istra v Žabji vasi. To on predlaga. Komisija za mandatno vprašanje, predsednik je tukaj, da ni pa predlaga imenovanje nadomestnega člana v svet osnovne šole Drage Pincete. Kot 12.3 točka. Želi kdo besedo? Če ne bi glasovali, če smo za dodatne te tri točke, kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdržal? Vse, potem bi predlagal, da je točka pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na skrb Republike Slovenije 13. točka, potem nakup nadomestnih zemljišč za OMD Istra v Žabji vasi 14. točka, ostale točke se premaknijo naprej, pod kadrovske zadeve bi bila potem 12.3, pa imenovanje na mestu večana predstavnika ustanovitve v svetu osnovne šole Drage Pincete. Če se s tem dnevnim redom strinjate, bi potrdili takšen dnevni red. Kdo je za? Kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče, dnevni red je torej sprejet. Smo pri drugi točki dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika 25. seje. Želi kdo razpravljati v zapisniku prejšnje seje? Gospod Vrančič, prosim.
Ja, zdaj ne bom sem imel. Spoštovano predsedstvo, dragi kolegice in kolegi svetniki. Razpravljamo o točki dnevnega reda zapisnika po točki dnevnega reda zapisnik, ker druge možnosti nimam, namreč na prejšnji seji nisem bil prisoten, ker sem bil bolan. In sicer v tistem delu, ko se tiče razprave o poslovnem planu javnega podjetja Komunale. Razprava povzeta v zapisniku je bila sicer korektna, vendar moram replicirati izjavo gospoda župana, da so nekatere dikcije v moji sicer pisno oddani, pa od mojega kolega Cirila Klemenčiča prebrani razpravi žalive za delavce javnega podjetja Komunale. Pa meni, da ni, ker ga ni tukaj, ne morem več niti. Pa tudi s tem povedati, da smo svetniki oziroma svetnice in občinski svet le glasovalni stroj, kjer bomo vse vprek le hvalili in brez kritičnih in konstruktivnih razprav požegnali vse, kar nam bo nekdo potisnil v roke. V odgovorih direktorja in župana ni niti enega argumenta, ki bi odgovoril na moje trditve o kontradiktornosti nekaterih navedb v dokumentu, ki smo ga obravnavali. Odgovori, kot so strateški plani, se pripravljajo, kontinuirano iščemo rešitve in podobni, pa mene, oprostite, ne zadovoljujejo, pa sem vklepaj napisal še več. Ali je žaljiva mehka trditev o stopicanju na mestu? Vse lepo in prav, priključujemo vodo novim in novim porabnikom, to da mi vsi in novi pijemo, dobro, nekateri več, nekateri manj, in bomo še pili zelo oporečno vodo, da o potrebah industrije pred vrati Evrope ne govorimo. Priključujemo nove porabnike na kanalizacijo, pa vemo, da imamo že zastarelo čistilno napravo in kot sem slišal, dodatek, ki ga je Cirilo Klemenčič, nekdani predsednik krajevne skupnosti Ločne Mačkovec, dopisal v mojo razpravo, da naj se išče nova lokacija za to čistilno napravo. Poberemo če dalje več odpadkov, sanitarna deponija pa bo kmalo polna in ne ustreza evropskim standardom. Tu je potrebna strateška naravnanost dokumentov in ljudi. Včeraj, danes, jutri bo pozno, po jutrišnjem pa najbrž je prepozno. In še nekaj. Nekatere občine oziroma regije v Sloveniji s pridom koristijo tuji denar pripeljan v Slovenijo preko raznih programov, kot so Interreg, pare in preko ugodnih kreditov EBRD. Ljubljani je nekaj inštitucij, ki znajo te relacije napraviti operativne. Gospod in gospodje, v in blizu Komunale, kolegice in kolegi, svetnice in svetnici, zaverovanost vase in le v svoje potencijale in sposobnosti je včasih lepo, včasih pa se nam lahko hitro maščuje. Ob vsakem malo večjem dežju jo prekrije blato, ki nam teče iz hit. Na strategijo in hitro reagiranje smo hoteli upozoriti in to dobro namerno. Končna odgovornost za vsa ta vprašanja pa je le na tem svetu, ali pa se moti.
Lepa, samo vprašanje, ali želiš da kaj to dodano z zapisnikom, ali to samo kot ugovor na...
Za kasnije
ugovor. Hvala lepa, želiš še kdo v zapisniku kaj? Če ne, potem bi predlagal, da zapisnik prejšnje staje potrdimo, kdo je za. Zdaj staj se kdo proti, se kdo vzdržal. Zapisnik je torej sprejet. Smo pri tretji točki, ocena možnosti uresničevanja urbanistične zasnove novega mesta. Tukaj bi pozdravil najprej gospoda Jožeta Deklevo, diplomiranega inženirja arhitekture iz urbanističnega instituta Republike Slovenije. Ta točka je predvsem zamišljena kot nekakšna informacija, približno 20 minut. Potem pa bi predlagal, da ne bi razpravljal dolgo na široko, mogoče samo kakšno vprašanje, ne, da se ne bi debata predolgo razvlekla, torej kot informacije in potem kakšno vprašanje. Če dovolite, bi dal kar besedo gospodu Deklevi. Ne, mislim, gospodu, a ja, gospodu Dulare se opravičujem, ja, sekretarju.
Hvala, jaz samo v parih stavkih prejem bi šli na strokovno obravnavo tega problema. se strani pripravljalcev gradiva, bi povedal, da je področje gospodarjenja z zemljišči, področje, kjer je po moji oceni nekje največ nereda oziroma zakonodajno oziroma z raznimi zakoni. Ta zadeva ni urejena, tako da prihaja na področju recimo urejenja prostora, potem pri sprejemanju novih prostorskih dokumentov do precej težav, predvsem na tem področju, kjer bi morali imeti določeno zakonsko regulativo, da bi te dokumente lahko tudi izvedli. Mi smo, oziroma mestna občina je v sklopu urbanističnih delavnic, en del je bil tudi ta naloga, ki je danes pred nami, to je ocena možnosti uresničevanja urbanističnih zasnov novega mesta, se pa ta naloga oziroma ta problematika navezuje tudi na vsa ostala, na vsa ostale dokumente, ki so bili sprejeti, ki se sprejemajo in ki se še bodo sprejemali. Jaz bi dal kar besedo Dari Kontanovi, ki skrbi za predvsem za zemljišča, da v povzetku nekoliko razpnem to nalogo, potem pa bi tudi gospod Dekeva povedal. Ali pa obratno, glede na vsebino, da bi gospod Dekeva začel, pa bi potem se z naše občinske strani povedal, na katerih delih ocenjujemo, da bodo te zadeve pri uresničevanju najbolj problematične. Tako kar prosim.
Hvala lepa. Beseda imate, ne? Hvala lepa. Poslovano predsedstvo, cenjeni predsednice in predsednice mestne občine Novo mesto. Z veliko zadovoljstvom je, da lahko v parih besedah predstavim rezultate te naloge. In namen tega našega kratkega obvoda je pravzaprav samo ta, da vas upozorimo, da pravzaprav s tem, da ko se sprejema urbanistična zasnova novega mesta ali pa drugi urbanistični dokumenti, stvari se niso urejene. Se pravi, je že to, do tega zelo težko pride. Na nek način bi lahko rekel, da je urbanizem ali pa to, kar vidimo v prostoru, je nekako v dveh nasprotjih. Na eni strani nad površino so zgradbe, je to, kar vidimo, pod površino so pa zemljišča, so lastninski odnosi, je komunalna infrastruktura in cela gora zadev, ki bistveno, so bistvenega pomena za to, kaj se bo na tej površini dogajalo. No, recimo, jaz sem tukaj dva možna načina razvoja mesta, pa vam bom potem na kartah pokazal, kako se je novo mesto v preteklosti razvijalo, če recimo od leta 60 do leta 90, kaj je načrten prostorski razvoj mesta, se pravi, da se starta z neko strategijo razvoja mesta, ali vsi vidijo na to leto. Znam, da imamo neka opredeljena prednostna območja gradišče, se pravi, kjer mislimo, da je bolj racionalno, da se mesto razvija, da imamo neko aktivnost, ki jo izpolnjujemo pri dobivanju zemljišč, da imamo neko komunalno opremljanje, oddajanja in na to gradnje. V nenačrtnem prostorstvu razvoja mesta pa se stvari odvijajo drugače. In sicer najprej je parcelacija nekega kmetijskega zemljišča, potem se odvija nek promet s tem nezazidljivim zemljiščem, potem se iščejo poti, da se to zemljišče spremeni za zazidljivo. In verjetno ste seznanjeni, da imate v občini Novo mesto 400 takih blok v zavodu, takih prošnjah, da se v bistvu neko nezazidljivo zemljiščo spremeni v zazidljivo. In potem pride do gradnje eno drugih svetišče in na koncu se zgodi tisto, kar se imenuje nenačrtno komunalno opremljanje, oziroma hiše ostanejo priključene na grešnice ali pa se komunalne infrastrukture sploh ne zgodi. Zdaj, vrst ta pojav je na nek način mogoče, ko razpravljate o tem problemu znotraj enega mandata, par let, se to pojavi kot 50-20 stan in tako naprej in se mogoče vsa stvar ne zdi tako pereča, kot če jo pogledate v daljšem časovnem obdobju, ko se te stvari postavljajo. Če te stvari pogledate, to je aeroporto posnetek novega mesta leta 61, in to vidite, to je še pred začetkom razvoja Pilzeja, to pa je novo mesto leta 90, in mogoče je takoj opazil, kako ogromni razmah je to mesto doživelo. Zdaj pa, za ta razmah se ni samo relevantno, da je to bilo veliko, ampak možete na te karti pogledati, da pravzaprav imamo
stanovanja mesta najbolj pomembno. To je le roza barve, to so stanovanjske površine blokovne izgradnje, kjer samo ima novo mesto neko tako gostoto, da je komunalna oprema in vsa ta infrastruktura tudi ekonomsko ograničena. Vrsto rumena, ta le rumena barva, to so območja individualne gradnje, ki se je izvajala na osnovi načrtov. Je neka vrsta načrtnega razvoja, to je ta prvi model, vse, kar je zelenega, vse, kar je zelenega, je pa spada v to, kar sem jaz tam pojmenoval nenačrten razvoj mesta. To se pravi, vsak nekje poskuša neko zemljo dobiti, potem to zemljo nekako spremeniti, realizirati, zgraditi neko hišo in potem se bo videlo kako naprej. Ne? In zdaj se bo videlo kako naprej. Ne? Zdaj, ta zadeva, seveda, nas je pripeljala do tega, če dovolite, samo par, mislim, da so te podatki tukaj, ki vam jih bom pokazal, zelo pomembni in zelo kritični, ker mi smo majhna dežela, ki ima zelo malo ravninskega sveta, zelo malo takega sveta, ki ga lahko pozidamo, ne? In tudi nismo tako zelo bogati, da bi lahko komunalno opremljali kjerkoli. Vendar države, ki so mnogo bolj bogate od nas, kot je recimo Nizozemska, Danska, Francija, so porabile v preteklosti za vsakega prebivalca, novega prebivalca, ki se je naselil na tem območju, 0,69% površin ali 0,99%. Slovenija je porabila 3,73%. Zabravi, če se primerjamo mednarodno, ne, smo ena od držav, ki je zelo blizu takim državam, kot je na primer Italija, ne? In verjetno, če ste se vozili tedej po severni Italiji, je pravzaprav ena tovarna od Trsta, od Venetk do Milana, to je vse pozidano, to je v glavnem vse neka nenačrtna gradnja. In mi smo, koliko smo v preteklosti delali v prostoru, zelo blizu takemu razvoju. Ne? Mi smo na tem, da se nam kaj podobnega recimo lahko zgodi. Ne? Seveda ne bo se pa zgodilo znotraj enega mandata, pa zgodilo se bo na dolgi rok. Ne? In seveda, vedno je pa zelo težko, kako dolgoročne interese usklajevati s kratkoročnimi zadevami, ki so seveda vedno pod močnejšim pritiskom, ker tam so potrebe, tam je denar, tam je ekonomija in tako naprej. Ampak v bistvu taki dokumenti so zaradi tega, da se pride do nekega konsenza glede dolgoročnih interesov, da se jih potem spoštuje in tudi uresničuje. No, ko pridemo do točke, kako se pa te dokumenti uresničujejo, pridemo do neke zelo boleče situacije, kajti vse razvite države z tržnim gospodarstvom razpolagajo, jaz sem tole, sam da vas nakratko na tole upozorim, razpolagajo s tem, kar je tukaj označeno nekimi inštrumenti. Ne? Občina mora imeti na razpolago neke inštrumente, bodi se, da so to davki, bodi se, da so to neke administrativne prepovedi dovoljenja, bodi se, da so to neke spodbude, s katerimi se usmerja razvoj za neka območja, ker drugače taki dokumenti v bistvu služijo temu, da se pobarvajo, nalimajo na steno, potem gre pa razvoj pot, kot je šel nekako do sedaj. V razvitih državah recimo poznajo približno 24 takih inštrumentov. Trenutno v Sloveniji imamo pravne podlage za 3 takih inštrumente, za 12 od 24 obstajajo neke delne, zelo slabe zakonske podlage, za 9 od 24 pa ni zakonskih osnov. To se pravi, ni samo zdaj te problem na neki občini, kot je zdaj novo mesto, ali dejansko smo v neki situaciji, ko tudi država ni vzpostavila mehanizmov, s katerimi se lahko ta problem, temu problemu racionalno pristopi. Ne? No, tukaj se približujemo tem prvim 10 minutam, do katerih sem jaz obljubil, da bom stvar ta kratek bom zaključil, samo še par besed, predsednik, če dovolite. Te inštrumenti so zelo različne rave. Gre za upravne inštrumente, ne, v katerih občina dane za dovoljenje, prepoved parcelacije, prepoved taka in tako naprej. Potem gre za lastninske inštrumente. Ne. Mogoče verjetno veste, da je Slovenija, da je ustavno sodišče celo vrsto zakonov iz preteklosti moralo ukiniti, ker so niso v skladu z novo pravo, da vam je tem parlament nadomestnih novih zakonov, zakonov, ki bi ustrezali latinskemu pojmovanju v novi ustavi, niso sprejeti. Ne? To je v principu tako običajna stvar, kot je predkupna pravica, ne, torej da občina neko območje, ki ga potrebuje za neprofitno stanovanjsko gradnjo ali zato, da na njemu razvije neko družbeno dejavnost, ne obstaja v Sloveniji, ne, ne obstaja, ne obstaja praktično razglasitev in cela vrsta drugih ukrepov in inštrumentov, ki so se razvili v povojnem obdobju v različnih tržnih ekonomijah in brez katerih je nemogoče usmerjati prostorski razvoj mesta v prostoru. Ne? Jaz sem zdaj ne bi vas obremenjeval še z vsem tem, kaj vsi te inštrumenti so ali niso, ampak skratka predlagal bi, ne, predlagal bi, da se na nek način tudi vi, ne, kot mestni svet, mogoče povežete z drugimi mestnimi občinami v Sloveniji, ne? In da pravzaprav se neka taka ugotovitev obelodani in da to nekako posredujemo, ne? Vladi in bi predlagal recimo, da se en takšen posvet organizira v novem mestu, na katerem bi recimo ta naša naloga potem izkušnja z novim mestom soočili z razmerami v drugih občinah in poskušali ugotoviti, kaj so tisti koraki, ki jih je treba narediti. Zdaj, če smo v preteklosti imeli situacijo, kot smo jo poskušali na tistih kartah ilustrirati, se je treba zamisliti, da smo res v enem kritičnem trenutku, ker je to, kar smo včasih spodnevali kot ta družbena stanovanjska gradnja, ne? To je tisto, kar je let nekako zdržalo neke okvire načrtnega razvoja, pa ne glede na to, koliko smo zdaj danes vsem zadovoljni ali nezadovoljni, ne? Pri pomp je lahko veliko, to je danes praktično, kot vidite, v celoti odpadlo, ker je delež te gradnje, ne? Ki se je loti vsak posameznik sam, tem, da se najprej kupi zemljišče, pa potem za vse, praktično danes v Sloveniji to znači 90%. 90% vse stanovanje stvari. V novem mestu, ne, situacija ni dosti drugačna, ne, ker v letu 94, recimo, če pogledate, kaj so gradile pravne osebe, ne, to so podjetja, kaj so gradili posamezni, praktično imate samo še gradnjo posameznikov, ki se v obstoječih razmerah pravzaprav ne morejo drugače obnašati, kot da se obešajo na te parcele, ki so in niso, in da praktično gradijo na pol ilegalno, ampak s tem, da praktično ogrožajo to, kar bo že jutri za nas postala obveznost do Evropske unije. Mogoče ne poznate tega dokumenta, ampak to sta dva člena iz ene od direktiv Evropske unije za države članice Evropske unije, ki bodo morala ta mesta, ki so večja kot 15.000 prebivalcev, do leta 2000 imeti kompletno kanalizacijo in kompletno čiščenje odpadnih vod. Do leta 2005 pa bo to veljalo tudi za vsa manjša naselja. Ko bomo mi člani Evropske unije, bo seveda bodo podobne stvari veljale za Slovenijo, bodo podobne stvari veljale seveda za celje. Velja začetka zamišljati o teh zadevah, za teh zadevah že danes. No, to je na kratko, jaz sem poskušal tukaj mogoče na en prehiter način, pa mogoče ni bilo vse dovolj natančno definirano, opredeljeno, pa lahko to v diskusiji odgovorim še ali pa se lahko enkrat posebej dobimo. Zdaj bi pa prosil kolegico Darjo Plantanovo, ki jo vsi poznate, da vam predoči to, kar smo v tej nalogi identificirali kot možne rešitve tega problema. Ker nekaj je to, kar je treba narediti, tako rečem, v sami državi, da se vzpostavijo neki sistemi, ki zanati, nekaj pa je, kar lahko občina sama naredi, da prepreči nadaljevanje takih procesov. Ne? Hvala lepa.
Prosim kar Štabu Antanova.
Torej, vsi enako lepo pozdravljeni. Hvala za besedo. Jaz bi vama uvodoma povedala, kako bi nadaljevala to začeto temo in sicer da bi vam nakratko predstavila te zakonske ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Nakratko vam predstavila razmere v prostoru, ki se pojavljajo v tem času in kakšne so posledice vsega tega stanja. V nadaljevanju pa čist konkretno, čist življenjsko, kaj se dogaja zdaj pri zagotavljanju zemlji za gradnjo, tako individualne gradnje, kot tudi stanovansko gradnjo višje gostote ali pa za potrebe investitorjev, ki imajo potrebo po izgradnji drugih objektov, ne, kaj se zdaj dogaja pri nas v občini in kaj lahko kljub vsemu naredimo z svojimi odločitvami. Te odločitve so pa predvsem vezane tudi na postopke, ki jih bo, oziroma tudi na dokumente, ki jih boste sprejemali in podprli ali pa seveda takrat povedali svoje mnenje. Torej, katero so te zakonske ovire, ki so nas pripeljali v današnjo situacijo, vsi poznate zakon o denacionalizaciji, ki zavira marsikater poseg na zemljišče, poznate zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je za občino še posebej boleč, ker je v bistvu oduzel zemljišča, ki so bila pridobljena na cenejši način in katere so potem spremembo planov spremenili v stavbno in pozidal. Poznate zakon o lokalni samoupravi, ki je dodatno ovira za razvoj urbanega mesta in prostora, ker to premoženje med občinami ni razdeljeno. In poznate stanovanjski zakon, ki občine zadolžuje, da zagotavlja zemljišče za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, ob tem, da je treba poudariti, da je pa zakonodaja oziroma, da se je v preteklosti razveljavljalo pomembna določila zakona o stavbnih zemljiščih, s katerim je občina imela predkupno pravico in je lahko za dokumente, kjer je bil pač ugotovljen javni interes, to je pač za prostorske izvedbene načrte, tudi to prišla do teh zemljišč na podlagi odredbe o prenehanju lastninske pravice. Zato so razmere v prostoru naslednje. Predvsem prevlada zasebno lastništvo. Par procentov zemljišč je samo še v družbeni lasti. Kot je bilo že uvodoma povedano, večina stanovanjskih vprašanj se rešuje z iznajdljivostjo ljudi v prostoru in z samograditeljstvom. Za gradnjo stanovanj se rešuje vse manj in premalo vprašanj prepotrebnih mladih družin in obstoječih družin. Občina nima več teh zemljišč, kakor v preteklosti, da bi zagotavljala te široke potrebe tako razvoja drobnega gospodarstva, tako tudi posameznikov, ki si želijo ustvariti okolje za življenje v naši občini. In teh zemljišč je vse manj. Na drugi strani se pa tudi ne razvija tega trga zemljišč, se pravi, ta zemljišča na trgu so izredno redka, kot sami veste, imajo za to visoko ceno, tudi na račun predvsem družbenih vlaganj, se pravi na račun vlaganj občine, ki je tam zgradila cesto, javno razsvetljavo, kanalizacijo in ostale vode. Potem občine so tako omejene tudi pri zadolževanju, da bi lahko najelo neke ugodne kredite in s temi sredstvi pomagalo komunalno urediti ta prostor. In kar je še dodatno ovira, neustrezna davčna politika še dodatno pomaga nekaterim posameznikom, da se okoriščajo s tem družbenim premoženjem. Zato mislim, da na račun teh vlaganj, v katera niso sami prispevali, pridobivajo na ceni in s tem pač grejo ta sredstva v žepe posameznikov in se ne vračajo občini. Kaj je posledica vsega tega? Posledica je tega, da obvlada neresno prostoru, da se vsi usmerjajo v posamezne dele, kjer ni predvideno, da bi bila gradnja na nek urejena z nekim dokumentom. Se pravi, v teh območjih, kjer mi imamo lokacije za gradnjo, tam ne ostaja interes, da bi to nekdo kupil, pač pa so ljudje nažalost pripravljeni dati 40 markov, govorim okvirno, po kvadratnem metru za lokacijo, ki ni niti komunalno urejena, niti ni nima ustreznih dovoljenj, medtem ko za zidane načrte, kjer pač imamo občine in možnost tvoriti zemljišča, in je ta zalogaj prevelik, ne? Ker da bi nekdo takoj plačal 80 markov kvadratni metru, čeprav gre tukaj za celotni prispevek, ne? Za popolno komunalno ureditev, je prevelik zalogaj. Zato moramo mi se ukvarjati v tem času z naslednjimi problemi. Moramo se ukvarjati z ponudbo, kako povečati to ponudbo opremljenih stavbnih zemljišč, za ustrezno ceno seveda, kako pomaga tem ljudem pri komunalni ureditvi, kako zmanjša ta vpliv razpršene gradnje, ker je prostor le dragocen in moramo ga ščititi za naše naslednje generacije, kako vplivati na usmerjene in urejanje samega že obstoječega mesta in kako vplivati na trg vseh teh zemljišč. Kaj smo zdaj mi predlagali kot rešitev? Ne? Kot veste, je pač občini po zakonu o lokalni samoupravi oziroma po teh zakonodaji ostala le pristojnost, da sprejema določene prostorske dokumente. Zdaj, ne glede na to, ali mi zdaj govorimo o urbanistični zasnovi, lahko govorimo mi o obstoječih prostorskih dokumentih, ki se jih pač lotimo realizirati, vam lahko povemo, da je stanje na tem področju zelo klavrno. Namreč, zakaj? Nekdo, ki želi graditi na svoji zemlji, se bo srečal s kakšnim problemom. Pač prišel bo k nam na občino in bo izrazil svojo željo. Srečo bo imel, če je to zemljišče pač opredeljeno že kot stavbno, sicer pa, kot je povedal moj predhodnik, gospod Dekleva, se začne postopati za spremembo teh zemljišč iz kmetijskega v stavbno. Se pravi, vsi problemi se rešuje parcialno. Obstajajo zakonodaja, se pravi zakon ureje na celi in drugih posebnih prostor, ki pa za dokumente, ki so na nivoju prostorske izvedbenih načrtov, predpisuje, da mora investitor vnaprej vedeti, kakšne bo imel kupce, recimo v taki vlogi občina, mora zemljišča vnaprej komunalno urediti in jih šele potem lahko prodaja. Zdaj, kaj mi predlagamo? Pod prvo predlagamo, da se pristopi k izdelavi bolj fleksibilnih digitalnih načrtov. Pravi, da mi definiramo okvirne parametre in dopustimo možnost, da kasnejši investitorji potem z svojimi potrebami oblikujejo končno pozidavo tega prostora, kar smo se že poslužili na področju vrtne solne cikave. Potem predlagamo, da se v dokumentih, ki imajo nivo recimo prostorsko vzitenih pogojev, razčistijo vsa predhodna vprašanja, ki se tičejo lastništva. Ne? Ker nekdo, ki kot posameznik pride k nam na občino, da bi želel graditi, mu je treba, da tukaj pri nas pravo informacijo. Se pravi, delati bomo mogli na kvalitetno usposobljenih kadrih in na razvoju geoinformacijskega sistema, ki nam bo omogočil, da v takem trenutku vsakemu, ki pride k nam po informacijo, da se ta podatek čim bolj pravilen. Se pravi, treba poznati celoten postopek. Nekdo, ki je lastnik zemljišča in želi na tem zemljišču graditi, tam pa je predpisano, da se to območje ureja za nivojem dokumenta, ki je raven prostorske izvedbenega načrta, je pač treba tem ljudem pomagati na ta način, kar lahko nekako mi imenujemo trg komunalne infrastrukture. Sicer predlagamo, da bi občina k tej problematiki pristopila tako, da bi pripravila seveda predhodno vse stroške, ki so potrebni za vlaganje v to območje, ker seveda nima namena predhodno kupiti zemljišča, se pravi zemlja bi ostala v lasti teh posameznih lastnikov. Potem bi ugotovila interes, kdo od teh lastnikov v tem območju je pripravljen dejansko graditi, da ima potrebo, da gradi na svoji zemlji, in obosilovile interes, kdo teh lastnikov je pripravljen to zemljišče prodati, ker tam pač nima namena graditi. In na osnovi teh ugotovitev bi se pač po predhodni zbiranju teh interesov in v umestno spostavitvijo nekega tržišča, ne, kjer bi se zdaj ta pogajanja izvajala med lastniki in prodajalci in tisti graditelji, bi se odločila, da bi pomagala tistemu območju, se pravi tistim lastnikom, ki bi bila na določenem območju najbolj zainteresirani za gradnjo. Zdaj, kako bi pa to pomagala jim? Mislim, kako bi jim to pomagala? Pomagala bi jim tako, da bi pač prvič izdelala dokument v imenu pač vseh lastnikov, zdaj, če to prostorsko uredili, da se to ureje območje s prostorsko uredili pogoji. Potem je tukaj treba poudariti, da bodo ti dokumenti morali biti bistveno bolj kvalitetni, ker bodo morali v tej fazi že uskladiti vse odnose s temi lastniki, predvsem glede velikosti lokacij in glede infrastrukturnega omrežja. Ker sicer, če kasneje, ko bo posameznik želel graditi, ne bo dobil soglasja od sosednega lastnika, da preko njegovega zemljišča lahko poteka cesta, te grade ne bo mogel dokončati, ker se mu bo postopek ustavil na sami upravni enoti, kjer bo zaprosil za pridobitev dovoljenja. Zato je treba za vse te zadeve, vse te nerešene lastninske odnose rešiti v fazi sprejemanja odloka. Ti odloki gre za to po proceduri tudi preko seveda občinskega sveta in pa zato opozarjamo na te spremembe, predvidene spremembe. Za tisti del zemljišč, kjer pa v bistvu ti posamezniki ne bi imeli interesa, niti za prodajo, niti za gradnjo, za ta del bi pa morala zagotoviti sredstva občina. Zdaj pa bi nekdo vprašal, kako bo pa dalo, da pa ta sredstva povrnjena. Ne? Ta sredstva so pa zdaj v bistvu neka predhodna vlaganja občine, kot veste, so v kratkem so sprejemali v sklopu gradbene cene te določene spremembe, ki se ne nanašajo zdaj na neko novost, ampak so predlagali samo omejitve do sedanje zakonodaje, ne? Glede manjšega dela za zračunavanje teh stroškov, tako da bi v bistvu ta sredstva potem občina imela povrnjena takrat od tistega investitorja, ko se bo lotil gradnje. To bi bil pa zdaj en pač tak konkreten primer. Zdaj, kako pomagati potem tudi, tukaj smo govorili o stanovanjski gradnji. Ne? Podobno je recimo tudi za zagotavljanje potreb druge vrste investitor, recimo po gradnji obrtnih delavnic, po gradnji motelov, po gradnji, to lahko v bistvu ugasne, po gradnji, ne vem, motela ali kakoli, pač vi kot občina, se pravi, mi smo dolžni zagotoviti dokumente, s katerimi predvidimo vse te možnosti. Potem je pa treba vzpostaviti ta geoinformacijski sistem oziroma da s tem posameznim interesentom tako kvalitetno informacijo, da se bo v danem prostoru tudi znašel. Se pravi, treba bo dati podatke o tem, kje lahko gradi, podatke, kdo je lastnik teh zemljišč, podatke, kakšen prostorski dokument je potrebno še sprejeti, kaj bo mogel se urediti glede predhodnega lastništva, kakšna je vložek bil že občine v to infrastrukturo, ne, ker to so le ta predhodna vlaganja. Pozoriti ga je treba na spremembo namembnosti in potem se bo mogel investitor samo v prostoru znajti. Namreč občina več po zasedanju zakonodaje ni tista, ki bi bila dolžna zagotavljati zemljišča za potrebe pač vseh občanov za to vrste, vse vrste potrebne. Zdaj, posebnost pri vsem tem je pa gradnja neprofitnih stanovanj. Jaz bi se samo še te dotaknila, ker to je pod vse te zakonodaje ostala naša obveznost. Gradnja neprofitnih, zdaj kako pa zagotoviti zemljišča? Kot veste, imamo mi samo še eno lokacijo za gradnjo enega bloka v sklopu ulice Slavka Gruma. In kako bo pa zdaj občina v bodoče zagotavljala ta zemljišča? Blokovno, se pravi, mi bi morali v okviru naše občine glede na potrebe zgraditi 50 stanovanj letno v obliki blokovne gradnje. Zgradili smo jih pa v 5 letih 52. To je po 5-letnem stanovanjskem programu 20% realizacija, medtem ko gradnja oziroma reševanje stanovanjskih vprašanj v strani posameznikov je možno vsem na 80% ne, od te predvidene. In zdaj, kako se loti tega problema? Občina bo morala na podlagi svojih prostorskih dokumentov narediti analizo, katera lokacija je za njo najugodnejša in najcenejša, in pričeti kljub samo za pogajanje z lastniki za odkup zemljišč. Ne. Pri tem seveda ima veliko manjše možnosti kot posamezniki, ki lahko ponudijo bistveno več za ta zemljišča. No in ko bo ta zemljišča, treba bo pa začeti s postopkom, ki je dosti dolgotrajen, in postopoma pridobiti ta zemljišča, komunalno urediti in potem pač nadaljevati gradnjo na teh zemljiščih. Ne. To bi bilo pač nadaljevanje te urbanistične zasnove. Zdaj jaz vas več ne bi obremenjevala, ker ta problematika je zelo široka, zelo zahtevna. Želeli smo samo, da vas seznanimo pač to situacijo in želeli bi, da bi tudi na področju zakonodaje nekdo se ukvarjal tudi s tem problemom, ki ni tako majhen. V nasprotnem primeru lahko na žalost pričakujemo, da se bo ta razpršena gradnja in ta nered v prostoru nadaljeval. Dobro bi bilo, da bi se država vprašala, kako bi posamezniku pomagala za posebnimi ugodnimi krediti, ne, ker so to le velika vlaganja. Sicer pa nažalost menimo, pač, da ne bo možno zagotoviti vsem tem številnim interesom po razvoju mesta, da bo ta gradnja še naprej taka neorganizirana in da bo še naprej se ves ta postopek nadaljeval in reševal samo v obliki parcialnih problemov ali pa vprašanj. Hvala lepa.
Hvala lepa obema za te informacije. Dajem besedo kmetnim svetnikom do želje besedo.
Hvala lepa za dodatno informacijo. Ali je mogoče izdelan kakšen predračun, koliko bi te priprave, študije in opredelitve, ki so brez dvoma potrebne in nujne, kot bi to stalo? Oziroma, ali je naš občinski svet dovolj, bi rekla, določil, dovolj visoko stopno za stavno zemljišče, da se bo zbralo v naši občini dovolj sredstev, da se ta sistematični pristop naredi. To je eno, drugo pa, ali je možno to študijo, kaj v krajši obliki, kot se bo tukaj prezentirano, dobiti, da bi se malo izobrazili v tej problematiki.
Hvala lepa, kdo lahko odgovori na to vprašanje? Dobro, Danova, prosim.
Ta študija v bistvu je veliko bolj obsežna, samo vam nismo za tega posredovati v pravi izbrusene. To je v bistvu samo neka podjeta izkušnja, vse posega pa da je tudi stranicimi konkretni predlogi instrumenti. Glede sredstvo je tako, koliko se bomo dosegli do sredstva na nivoju zračunavanja vseh prispevkov oziroma davkov, ki pripadajo in menim, da bo tudi dovolj sredstvo, da se za posamezno območje, če bo in koliko bi se letno odločil za eno območje, da ga podpremo, komunalno uporedljivo, ki so skupaj v lastniki teh zemljišč, seveda, seveda ne, ki postopoma lahko nadaljevati s tem razvojem. Zato pa je treba delati tako na odmeri, da se nadomestila v uporabo stavnega zemljišča, koliko časa še bo sploh aktualna, ne, kar predvidevamo, da bo tudi ta del zakona se spremenil, ker znam, da se koliko se bo prišla lastnina oziroma ta pravica uporabe za lastnino šla s tem zakonu lastninju, bo predvidevamo, kako nam bo sila ukinjeno in se bo odvajalo občinam na podlagi davko na premoženje. Te na tem področju je težko predvideti, ne? Marci kaj nekaj pripravljen. No, ampak drugi del dela sredstvo, ne? Je pa to, kako pač predlagaj, da se pač v občini del sredstva na računi bolj izlagan, to je pa so sredstva, ki jih je nekaj občina vložila v neka zemljišta, ne? To so pač predvsem zemljišta izven urejenih območij, to se možete zavedati, ne? Izven urejenih območij, kjer se investitorji oziroma ti graditelji enostavno priključijo na dano mrežo. In brez tega, da bi oni pretekli karkoli prispevali. Ta sredstva so bistveno višja, recimo, koliko je bilo v tem kompleksu ali pa koliko dopustimo, da se tudi pri nas pojavijo neki investitorji, ki so zgradili neke večje objekte v tem zemljišču. Tako je glede teh sredstev. Obstaja pa še en argument, ne? Sem se tudi dopolnila, razmišljali smo tudi, namreč v zakonu o stavnem zemljišču obstaja še en člen, to je pa, ki se imenuje pa nek prispevek, ki bi mogli posamezni investitorji plačati na račun povečane vrednosti. Ker namreč kako se zdaj ti večji investitorji lotevajo pridobitve zemljišča. Stopijo do kmetov, odkupijo zemljišče po najbolj ceni, ne? Potem pa izvajajo pritisk recimo na občino Dimitrijevsko novomeščko na katerokoli za spremembo prostorskih dokumentov. Te zemljišče spremenijo stavbno na račun pridobitve občine, brez da bi za to karkoli pač prispevali v ta naš proračunski del. In ravno tako se potem pri navedanem obstoječe infrastrukturno mrežo. To se nam nekoli koliko bo pomenilo, da se te pa vprašanje ločimo dosledno in da te investitorje, ki se izven teh območij pač rešuje to vprašanje, da se ustrezno potem obremenimo z vlagami, ki so seveda opravičene in če se vlag so tega
vprašanje. Hvala lepa. Kdo še želi besedo?
To bi komplet študijo, ne? Tako da te zadeve so na razpolagi, ki imamo se pripravljati, tako da če ima zelo željo, bomo to v polni obliki pripravljeno potrebno, ko gre za tudi potrebovali. Kar se tiče raznih prispev, pa sami veste, kako smo zanj sprejemali odlok o povečilu to razmernih stroškov in tako naprej, tako da ta zadeva je precej vprašljiva. Zdaj pa po mojem mnenju glaven del, oziroma glavni podarek predvsem odvisen od vlade, oziroma o tem, kako bodo novelirali zakonodajo, da rečem, o skladu stavnih zemljišč, oziroma o urejanju stavbišč. To je pa seveda naloga, ki jo bo pač na enem višjem nivoju potrebno rešiti. Mi smo pač probali truditi, da bi vse občinske zadeve vsaj kolikor se da sprotno rešvali. Ena velika ovira je tudi še delitvena bilanca, ne? Ker ta poimenovani sklad stavnih zemljišč na mestu občin je trenutno last še vseh treh občin do delitvene bilance in dokler ta delitvena bilanca ne bo narejena in dokler pač na državnem nivoju ne bodo vse zadeve nekoč bolj razčiščene, bodo pač stvari nekoč teže rešile.
Hvala lepa, gospod Borse, želel besedo.
Vse dokumentacije uredi in soglasi s prostorstvo, nekaj prostorstvo zanom. In ali je mogoče že čutiti, da je kdo močen, da bi te stvari zašel. Ker takrat bo praktično konkurenca tudi pri sami izvedbi in pa pri temi stavnega zemljišča, praktično pa tele za delo kakšno gradi. Ker to zdaj vemo, ne pa enostavno, ne zdaj, da bi hočel kaj kritizirati, ampak je nekaj vrste monopolja. Ima tu občina in njega, ki bi ima vplivo na terno, in ga samo bojo prilišče. Ljudje se zato poslužujejo, predvsem zaradi možnosti finančnega vlaganja na za take divje, pa ne vem,
hvala lepa, najprej gospod Dura lahko odgovori na to.
Ja. Moram vstati. Kar se tiče možnosti, da kdo pokup zemljišča, ta možnost seveda je. Ne? V Novem mestu to še ni tako očitno, ker Novo mesto zaenkrat še ni bilo dorečen tako grozno interesantno kot je Ljubljana, ne? Ampak tudi v Novem mestu se že dogaja, da posamezne večje vsaj naftne družbe kar pokupijo zemljišče od smetov in se potlejo v bistvu prek pritiskov, prek občinskih struktur in tako naprej probajo doseči sprejem določenega akta. Ne? Kar se tiče pa te razpršene gradnje in tako naprej, da se pač zadeve služijo vseh možnosti, pa to ta zadeva, ki smo zanj sprejeli odlok o povročilu sorazmernega dela stroškov v minula vlaganja in tudi tu bo ena taka regulativa, da bo, ko bo seveda tudi prišlo do tega, da bo občina imela možnost kupiti določena zemljišča in tudi urediti določene zazidane načrte za stanovanjsko gradnjo, da do tega ne bo več prihajalo, ne? Ker potem bo vseh jih, oziroma se zna zgodi, da bi bilo celo, oziroma bi po vsej ekonomski logiki moralo biti cenejše zemljišče v nekem zaokroženem delu, ki je komunalno enotno opremljeno, kot pa zemljišče, ki nekje na periferiji in do katerega je potrebno posamezne komunalne vode individualno pripeljati.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Gospod Šibar.
Jaz bi za tole rekel, da se mene srčno gradi, je samo upravni po upravni delu gradišče. Hvala Bogu, da se gradi, da se ljudje tu individualno sposobni, da lahko se gradijo. Mene je bilo pa bolj strah na Novo mesto, da se je vse me bloke delo. Ker se je podoba Slovenije tako spremljena v Grdo, da je bilo strah in voda. Tako da, dajmo vsako stvar dvojno. Drugo pa je, mi smo pač v tranziciji, ampak ne samo v tranziciji, kdo je lastnik, ampak cela podoba se menja, cele države, ne? Iz enega koncepta v drugo prihajamo. V zdaj pa mislim, da je upravni del, ali pa sam, kdorkoli je zdaj zadolžen, da so prepočasni, da treba se hitro tudi zakon ali pa življenju prilagajati. Mi smo prepočasni, mislim, svet nekaj in cela občina in samo upravni del. Ljudje rabijo, Drugo, da bi pa Slovenija zdaj nekaj za tako pozivana politika. Ni nevarno, če vrame se vsem herojstvo tako pada, razen se bomo vozili ljudi drugot, ne, da pa se bomo vse pozivali, bomo pa ne v vasi manj, ne, razen kar zvišujemo standard, ne, včasih smo skrb živeli v vaške hiše, zdaj imamo pa tri hiše za to, ne, to je tista stvar, ne. To pa je prav, da ima bolj pomoč, ampak nizka gradna je zmeram bolj prijetna, za živce, za želodec, za srce in za vse, kolikor pa ti zelo, to se zapomnite. Ne smemo sem zelo gledati, pa ne, no, lejmo človeka, jaz sem prvi človeka gledal.
Hvala lepa, hvala lepa, gospod. Klemo je prosto za besedo.
No, vse je čisto kratko, mogoče, da ne bi izvenelo, da možda na nek način vi glede zagrevali za neko obliko gradnje, ki je v principu preživeta. Ne? Recimo bloko stanovanja v blokih, v takih velikih blokih, ne? Kjer imate gostote 200, 300 prebivalcev na hektar, to je v nekih državah celo za zakonom prepovedano. Tako da v bistvu samo velika razlika je, to bom bi rad povedal, velika razlika je, če se gradi enodružinski gradnje v nekem organiziranem kompleksu, tako kot je gospod prej upozoril, na nekem območju, ki je odkupljeno, ima en projekt, ki je infrastrukturno opremljena in ki se potem začne vnotraj. Od tega, kar mi danes počnemo v 99% primerih, da se najprej postavi hišo in potem se dela infrastruktura. Tukaj je verjetno res preveč počasno pri upravnih in drugih, ampak to, kar ne presliša tega, kar sem poskušal vam razložiti. Ni zakonov, ki ustrezajo različnim tržnim družbam, zato da lahko se ta problem razrešuje. Vi ste pred tem problemom nemočni. In vi boste imeli čez deset let, če ostane stvar tako kot je, a vidite tiste zeleni barve. Tiste zelene barve, gospodje, se bodo povečale za dvakrat do trikrat. Mimo grede, zato ker ljudje želijo živeti z velikimi površinami, ker v bistvu bodo imeli denar in ker bodo tudi to zdaj. To je vse v redu, samo kako bodo to naredili vprašanje. Če bodo to naredili koliko, kar ste delali v preteklosti, potem bodo vaši proizvodi, ki bodo prihajali iz novega mesta, pod pritiskom, da so to dumpinške cene v Evropski uniji, zato ker vi ne plačujete kanalizacije, ker vi proizvajate tako, da ropate določene naravne vire. In to je v Evropski uniji, treba je, ja sem poskušal to isto direktivo pokazati. Ne? In druga stvar, država tega ne bo uredila, če ne bo na njo pritiskala občina, ker države se to problem ne tiče. Država, ko je razbila zakon za avtoceste, ki ga je razbila, ampak ni istočasno tudi uredila problemov, kako pa se bo prišlo do zemljišč za neprofitno stanovanjsko gradnjo, ker je morala zagotoviti tudi denar za neprofitno stanovanjsko gradnjo, ki ga pa nima. In zato je nič ne moti, če vi danes imate še za tudi blok s 40 stanovanji, ne, in bi morali zagotoviti na leto, pa to je zagotoviti pa 20%. Samo vse to pire ljudi za to, da grejo potem za tisto razpršeno posledica. Mi se pa gremo potem v urbanizem, se delim razpravamo pravzaprav. Zdaj vsega tega pol praktično, konkretno se nič ne more tudi.
Hvala lepa, gospod Drgancu ima besedo.
Bila mišljena glavna točka, smo preveč časa že porobili, ampak vseeno bi rekel, da je ta študija prava smer dela kot strokovna podlaga za delo občinske uprave. Pa v tem zložil, da se pravzaprav ne more vse reševati samo z zakonodajo, ker problem pravzaprav seči še posebej zakorenjeni po glavah ljudi in pač načinu našega življenja. Da bi lahko to prehodno obdobje, recimo tako zvane tranzicije ali pa tudi časa, ko bodo vsa zakonodaja poštimana, da bodo se stvari tudi iz te plati začele pravilno vrteti, pa pravzaprav je občina že imela en instrument v rokah, pa ga je sprej lahko odmislena in ga pač ne uporablja in to ob tej priliki spomnim na razprave iz začetka našega mandata o ukinitvi skladov, predvsem sklada stavnih zemljišč, kljub nerešenim vprašanjem lastnine, bi ta sklad lahko funkcioniral tudi še naprej kot pravna samostojna oseba, bil bi po moje tudi v korist obema sosednjima občinama, skušam se največ kot javno, pred problemi so se sigurno podobne narave kot pri nas, ampak v tem smislu sklad kot institucija, ki blaži te negativne posledice upravljanja s prostorom,
in ki svojo politiko, ki bi pa morala biti drugačna, ki pa jo je možno spremeniti in ki bi jo ta svet lahko nekaj v pravo smer naravnal, da ne bi pravzaprav bil njen cilj sklada samo veliki megalomanski zazidani načrti, kar je bil včasih, ampak pravzaprav intervencije v prostoru v tistem momentu, ko je prava prilika ali pa ko se nakazuje neka možnost za organizirano gradnjo. In ta inštrument v smislu sklada kot pravne osebe, ki bi bil v upravljalskih rokah mestne občine Novo mesto, bi mi lahko vzpostavili pravzaprav v tem času mu zagotavljali, ker ima izvirne vere za svoje napajanje, za svoje programe, pravzaprav bi imel tudi čisto ekonomsko podlago in bi se lahko marsikdaj kosil in meril tudi s kakšnimi potencialnimi investitorji v prostoru, ki ali pa špekulanti, ki vnaprej načrtujejo takšno rabo prostora, kot smo imeli poskusili.
Hvala lepa, gospa Stoketova.
Moram reči, da sem seveda za inštrumente za gospodarnejšo rabo prostora. To pač občina ima samo toliko hektarov, koliko jih ima, teh pač znamo tega, da smo vse dobili. Vendar, gre za pravzaprav za en sklop inštrumentov na izvedbeni ravni. Zdaj pa inštrument za izvajanje česa, za izvajanje strategije gospodarskega razvoja občine. Te strategije pa ta občina pravzaprav nima. In iz tega razloga pravzaprav jaz vidim težave pri izvajanju teh inštrumentov. Jaz sem neštetokrat in tudi tokrat, prav morda komu zveni tečno, ampak trdim še danes, da družbeni plan občine v obdobju 86-90 ne more biti podlaga danes več za postavljanje nekega temeljnega urbanističnega dokumenta na mestne občine Novo mesto. In ker mi to napačno razlagamo, seveda zato ne pristopimo z resnostjo k strategiji gospodarskega razvoja. In seveda zato imamo mi pravzaprav danes v tem prostoru polno konfliktnih iz rabe prostora. Seveda jaz spoštujem urbaniste, ker se mi zdi, da so pač edini v tem prostoru, v tem času, ker sploh se mislijo dolgoročno o tej o razvoju občine. Pa tudi o sekretarijat, če gledam sekretarijat za urejanje prostora. Nažalost, so edini, vse nas zavedamo, nič drug se lahko zapravo ne ukvarja z to strategijo gospodarskega razvoja. Mogoče še malo razmišljamo o nekem razvoju malega gospodarstva, ampak to je pa tudi vse. In jaz mislim, da bi moral, jaz predlagam to zapravo, da danes mestni svet sprejme povsem to informacijo, ampak da se v nadaljevanju na teh odborih, kamo se odsodi, v tej zadevi tudi še pogovarjamo in predlagamo pač neke sklepe. Županu, ki je pravzaprav odgovoren za na koncu koncev predstavlja občine in tudi odgovoren za razvoj mestne občine.
Lepa, kdo še želi besedo? Če ne, potem bi to točko zaključil. Gospodu Deklevi se najlepše zahvalil za informacijo, enako tudi delal sem sekretarijata za vas tako narejene prostora in vas seveda tako pozdravljam. Gospa Smrketova, tukaj ni bilo mišljeno, da kakšne sklepe sprejemo, pa predvsem poslušamo informacijo, lahko pa hvala lepa. Smo pri 4. točki dnevnega reda, osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževanja za zavode osnovne šole Ružomberk. Prosim gospoda sekretarja za pripravo.
To je neki informacij okrog tega. Torej, vi veste, da smo pred časom že sprejemali te odloke o torej, vzgojno izobraževalni zavod in osnovni šoli, torej osnovni šol komplet, kot tudi za osnovno šolo Žužemberg. Torej, skladu z novo zakonodajo ne bi se osnovna šola Žužemberg ta trenutek oblikovala v dva zavoda, torej vzgojni zavod in vzgojno izobraževalni zavod, ali pa drugače rečeno v vrtec in v šolo. Vendar, letom torej 2002 oziroma 2003, ko ne bi prišli na 9-letno šolanje, se seveda ti tisti oddelki vrtca, ki se gre za pripravo na šolo, torej ukinijo oziroma preselijo v prvo razred. In takrat bi ta vzgojni zavod izgubil torej, pogoje, da je ostane samostojni zavod. In bi takrat moral spet spreminjati odlok, ne, in v bistvu spet vrtec družiti šolo. Da bi to ločevali za te 4 leta nima smisla, ker je že šola do zdaj tako organizirana, da je vrtec v sklopu šole. Zato pa smo v skladu s prehodnim določbom, ki to omogočajo, pač predlagamo sprejetje novega akta, kjer ne bi pravzaprav ta vrtec ostal združen z osnovno šolo, pač z enakimi, z enako obliko organiziranosti, kot je pač to bilo do zdaj. To je preko osnovni namen tega spremembe, oziroma tega odloka za Žužemberg, osnovno šolo Žužemberg. Zdaj, jaz bi pa rad, če je to možno, ne vem, da bi ta to točko še povezal z naslednjo točko, če dovolite, namreč
dovolj, ne?
Kjer pa gre tudi za spremembo odloka spet ostalih osnovnih šol. Zakaj gre za spremembo? Namreč osnovne šole po svoje osnovni, pač imajo šifran za svoje osnovno dejavnost. Vendar, šole opravljajo občasno, ne? Rekel, ne v velikem obsegu, ampak vendarle, tudi druge dejavnosti. Naprimer, ne vem, v počitnicah kuhajo še za kakšne skupine, ki so kje na, ne vem, na kakšnem taborjanju ali pa izobraževanju ali pa kaj podobnega. Ne vem, potujejo svoje kombije v sobotah ali pa nedeljah kakšnim športnim društvom in podobne aktivnosti, kar se nam zdi vse dobro. S tem pravzaprav pomagajo okolje, v katerem živijo, po drugi strani pa tudi preko kakšen tolar, seveda, preko pridobijo. Da pa bi oni lahko te storitve torej, opravljali, in moramo dodati še določene šifrante noter, da bi te storitve lahko opravljali, ker po njihovem šifrante za osnovno dejavnost to ni možno. Zato pač predlagamo še te preko dejavnosti, ki so navedene tle noter. Ne vem, storitve mens, storitve potniškega prevoza in tako dalje. Dejavnost knjižnic, obratovanje športnih objektov in tako dalje. Ker s tem potem torej, dobijo šole to možnost oziroma to moč, da izstavljajo račun tudi pač tistim, ki za katere te usluge delajo. Zdaj, mi smo se pa danes na odboru za družbene dejavnosti tudi pogovarjali okrog tega, da pa bi vendarle lahko obstajala bojazen, da bi pa šole vendar preveč teh aktivnosti imeli, pa bi na koncu postalo bolj pomembno, kaj drugega, kot pa njihova osnovna šolska dejavnost. Ne? Zato pač že kar v uvodu predlagam eno dopolnitev in sicer tam, kjer v 4. členu piše, ne, da upravljanje svoje osnovne dejavnosti lahko upravljaš zavod še naslednje dejavnosti, da se doda stavek ob predhodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega organa. To pa pomeni, da če bi oni pa vendarle hoteli neko dejavnost širiti, da pa vendarle mi damo soglasje, da ne bi s tem pretiravali in zanemarjali osnovno, bi rekel, vzgojno izobraževalno dejavnost. Ne? To je vse, hvala lepa.
Hvala lepa, odbor za družbene dejavnosti je tudi to zelo stališče do tega, da so to predsednice za kratko informacijo, ki se je zapisano, ja. Lahko, ja, prosim, ja.
prijazno ni obstajala. Sekretar je bil tudi na odboru in smo se skupno tam pogovarjali. Sigurno je nevarnost, da bi naše šole preveč pozornosti posvetile tem drugim dejavnostim. Zato smo podprli njegov predlog, da se ugradi ta tekst v dodatno v ta žeti dobrinstvo.
Hvala lepa, gospod Bilal, da se je zdaj jaz, pa vsi se gospod Duda, prosim, tako ga, a to bom jaz, da se na to, ako se nam bo, en bolj, to da se eno vožno, nikoga, da mora se meni trajati, da občina se lahko.
Ne, 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 to pomeni, če reči šola, da pač v soboto pa ne dela, ne vem, športne društvo, tem in tem posoja, pač kombi, mi rečemo, ok, posojete, ne pa vedno znova.
Znači, načelno dovoljenje, ki je...
Ja, tako.
Še bilo želi besedo, če ne, potem bi najprej glasovali o tem do predlogu, oziroma do pomilu, kdo je za to? Samo kažu, tak, ja. Zdaj, da je to proti, da je to vzdržal, je še sprejeto, ker sprejemo to po skrajšenem postopku, želi kdo besedo še poti. Ne, potem bi glasovali o osnutku odloka, kdo je za. Pri 20 je to proti, se je vzdržal. Še osnutek sprejet, da se imamo po prekvalifikaciji predlog, kdo je za. Vse je doproti, se je zavzdržal vse. Glasujemo še o predlogu, kdo je za. Smo pri peti točki, o kateri smo že govorili, osnutki odlokov, sprememba odlokov ustanovitev osnovnih šol in glasbene šole. Gospod sekretar je že povedal.
Tudi s to dopolnitvijo.
Tudi s to dopolnitvijo, ja. Bi kar glasovali. Ja, želi kdo razpravljati? Ne, glasujemo o osnutku, po dopolnitvijo, kdo je za. Sedi 20 je doproti, se je dozdržal, in še glasujemo za prekvalifikacijo predlog, kdo je za. Sedi 20 je doproti, se je dozdržal, in še glasujemo o predlogu, kdo je za. Zdajte se kdo proti, se kdo vzdržal, nihče, odloče to je sprejet. Smo pri šesti točki dnevnega reda, spremembo odlokov ravnanju z odpadki. Prosim, tako da... Aha, zato da Strmoleta, ja, za uvodno informacijo.
Spoštovani, odvoz odpadkov je odlok ravnanju z odpadki, pa potem ni na zakon o ravnanju z odpadki in pa zakon o varstvu okolja. Odlok o ravnanju z odpadki je bil občin za mesto sprejet leta 87, potem pa je 91, ga ni reviran, torej dopolnjen in eno dopolnil je bilo tudi to, da se je uvedlo subvencioniranje odvoza odpadkov smetnih gospodinjstev v višini 70%. Razlogi za to, po informacijah, ki jih imam, so bili predvsem tem, da se je na podeželju čutil odpor do organiziranega odvoza smeti, da so bile pripombe, da je smeti malo, da se je svečina smeti predela in tako naprej. No, da bi nekako te probleme presegli, je prišlo potem do konsenza in se je uvedlo 70% subvencioniranje odvoza smeti iz kmetskih gospodinjstev. Če pogledamo, kakšno je stanje danes, lahko vidimo, da je 99,7 procenta prebivalcev mestne občine Novo mesto zajeto v, bi rekel, odvod, torej z tega področja se organizirano odvažajo odpadki. Kar se tiče količine odpadkov, so se tudi počasi zravnale, tako da so nekaj mesto in podeželje približno v enakem razmerju. Tako je na 12 tisoč ton odpadkov letno se odpelje, od tega iz mestnih predelov 48% pa iz izven mestnih 52%. Je pa problem v tem, da je že več let na tem področju, kot na področju odvoza odpadkov, nastaja v javnem projektu komunala izguba. V letu 95 je bilo te izgube 25 milijonov, v letu 96 z obdobje 1,9, ker zdaj bo pa od 12 dame do 23 milijonov izgube. Samo, če bi pa samo gospodinstva gledali, je bilo pa izgube 50 milijonov. Seveda na račun, ta izguba se potem bo prejšel zmanjšan na račun gospodarskih in ostalih dejavnosti, ki imajo strejše kriterije za računavanje odvoda teh podatkov. Zaradi izgube je seveda javno podjetje komunala že dvakrat zaprosilo, da se to uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta. To je obravnaval tudi odbor za komunalo in promet. In je potem prišlo na zadnji seji, oziroma na seji marca, na odbor za komunalo in promet je še tudi mislet, da se s tem predlogom gre na občinski svet. V tem smislu, da se ta subvencija v celoti ali vsaj delno odpravi. Zdaj, ekonomskih razlogov seveda za to subvencijo ni, ker če bi hotel mi prejeti na ekonomsko ceno na področju gospodinstva, bi mogli cene v mestu povečati, kar se gospodinstvo tiče, da bi bilo 30%, na podeželju pa 207. V mestih toliko manj za to, ker je pač več gospodarstva, ne, in to potem seveda. Na podeželju je tega manj. No, vendar ne moramo tako gledati, mi moramo zagotoviti, da vsem prebivalcem približno pod enakimi pogoji zagotoviti ta standard, bi rekel, neko področje komunalne dejavnosti. Seveda pa seveda taka primerjava. Kako se pokriva ta izguba? Ta izguba se pokriva tako, da se preliva iz nekaterih drugih dejavnosti, ki so še eventuelno pozitivne, ne? Izguba pa nastaja seveda zaradi večletnega zadrževanja cen z nivoja vlade. 13 milijonov 400 tisoč je pa izguba tudi, vsaj v letu 97, da bi jo nastalo po planu, tudi z nivoja 560 subvencije z področja odvoda smetne gospodinjstva. Seveda to izguba, kot sem že rekel, kako je pokrt, pokriva se s tem, da se preliva iz nekaterih akumulativnih dejavnosti, ne? Potem z področja deponiranja odpadkov, kar je pa seveda lahko rečem zaskrbljujoče, ker deponirano Leskovce zarostuje še za 5 do 6 let. Zdaj se intenzivno dela na pripravi dokumentacije, projekte in vsega za širitev. Za širitev bi tam zagotovili še za obdobje 25 do 30 let možno odlagališče za bivšo občino Novo mesto oziroma zdajšnje te tri občine. Seveda, če bomo prelivali denar od tega področja, je to, da bo treba zagotoviti drugod, oziroma iz občinskega proračuna. Zaenkrat je ga iz občinskega proračuna direktno še ne. Zagotavljamo se, da smo plan sprejemali, da smo pač odpisali delo amortizacije vreme dolgoročnih obveznosti do občine. To dela večina komunalnih podjetij v Sloveniji. Prav zaradi teh cen, ki so zadržane in več teh stroškov, ki so ne morajo pokrivati. Potem, ko smo o tem razpravljali na več nivojih, ko na odborih, ko tudi sem si upravil potem predvsem tudi z prizadetimi in tako, je prišlo do enega predloga, da naj bi sedaj ta predlog je tudi pred vami, znižati to subvencijo za enkrat iz 70% na 30%. Torej naj bi 30% subvencije še ostala. Zdaj pa sedaj je pa 70, kar bi pomenilo na kmečko gospodinjstvo, da se kmaj subvencioniram $258 na mesec stroškov. Tak predlog tudi imate tukaj pred sabo in da dajem obravnavo.
Hvala lepa, to je bilo besedo.
Jaz sem z vsemi trditvami, ki jih je gospod sekretar podal, v popolnosti ne bi strinjal, potem motivno tudi, da se cena praktično v enem mestu oziroma v enem dnevu poveča za faktor 2,07, to mislim, da tudi ni najboljše. In bimo en drug predlog, da tudi javnost potem nekaj pove, oziroma da je sploh obveščena in da šla nekaj svoje predloge in bi predlagal, da se danes sprejme odstopu in da gre kompletna procedura po normalnem postopku, da je bo kazna.
Hvala lepa.
Če bi hotel nasploh v gospodinstvih uvesti ekonomske cene odvoza odpadkov, da bi mogel pač povečati te cene v mestnih območjih 39 na želji za 207. Zdaj zato, ker je stvar taka, da v mestih, kot sem že rekel, precejšen del tega bremena prevzema gospodarstva in pa drugi javni zavodi, podjetja in tako naprej. To pa ne pomeni, da se bo cena odvoza smeti povečala za 207%, ampak sem za to razliko od subvencije od 70 na 30. Ne? To je pa, kot sem že rekel, tam $258 na mesec povečanja na ljudi. To je zelo narobe.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Vse potem bomo najprej glasovali o tem, da gre ta sprememba odloka po dvofaznem postopku. Kdo je za to, da danes opravimo prvo fazo in naslednjo sejo drugo fazo? Kdo je za to? Kdo je proti? Se ga vzdržal? Se pravi sprejeto, gre po dvofaznem postopku. Želi še to besedo? Gospod Pršina?
Jaz verim tudi temu, da bi mogoče bilo dobro, ali bi komunalno podjetje imelo lastnike oziroma teh gospodinstva. Sploh pa se želijo nekaj pismeno, bi bilo dobro obvestiti, kaj pravzaprav so komunalni odpadki. Jaz vidim, jaz recimo pri svoji hiši imam toliko odpadkov, da bi mogel vse izkupiti samo v me, da bi to vse zmetali v te kontejnerje. Tako pa mi smo večina skurmo, samo to pa ne dela vsi, niti vsi kmetjene. Da bi bilo treba na tem področju nekaj izobrazbe, ljudi tudi nekaj napraviti. Tako, na primer, je veliko pleza. Nekdo je po stezo na vrtu, ki je uredil po strgo travo, naložil kožolo in zdravom kontejnerja prevrnil na kup. To vidim jaz. Nisem videl soben primer in tako naprej. Obrezal drevje, še malo razrezal in nadbazal kontejnerske.
Ne, kurz.
Se pa takrat za kurz, ne. In če smo mi to res vse zmetati v patke, potem bo treba res bolj učen kontejner. Može bi en tak predlog imel.
Hvala. Hvala lepa. Jaz mislim, da bi, ker imamo direktorja komunalja, gospoda Previšere tukaj, pa bi to kar memo naložili, da javnost obvesti, kaj še to komunalje odpadki prinete, ne?
Prinjam sem že zapisal, čeprav je problem, mi ne moramo napisati, da je da papir ni komunalni odpadek, papir je komunalni odpadek, da je ga kdo sežiga, ali ne je njegova volja.
E če je to tam reka, da morate napisati, da je
nekaj. Zato
dobro, tu pa boste našli neko ustrezno obliko, ne? Da nas boste informirali. Želi še kdo tukaj razpravljati? Gospa Tričeva, ja?
Varstvo okolja in komunalnega nadzora je bilo naš. Glede tega že veliko napisanega in dosti povedanega, da bi se kljub temu, da bi kljub temu rekla nekaj besedske glede. Z vse splošnim razvojem tako mest kot podeželja narašča tudi količina odpadkov, je tudi nekaj njihova reputacija. V podeželskem okolju so včasih nastajali predvsem organski, neškodljivi odpadki, ki so z naravi hitro razpadli, danes pa nastopajo tako škodljivi in obsojni, neuničljivi odpadki. Vsi hodimo v trgovine, kupujemo vrečke, zamenjiva se, embalažo v raznih hrano in pijačo v raznih vrstah embalaže, plastiko, zločevinke. Te smeti se odmečejo vse povsod, žal na ogromke gozdov jih je veliko, posebno na podeželju, potem na bregovih prste, na košenicah, na podeželju, ob podeželju in vse povsod. Mi na podeželju, naša slovenska, prometavno, šeda malo predelala te odpadke in ugotavljala, kaj vse se najde na teh črnih odlagališčih, ki so postala že pol leta. Tu se najdejo kotli za kuhanje hrane temeljem, potem razni hrane stroji, odpadki do avtomobilov in tako dalje. Navedeno stanje predražamo škodljivim vplivom na odpadno okolje, tudi tistih, ki takšno stanje priključujejo. Ne zavedamo se, kako vzpijajoče je bilo takšno stanje na turiste, ki se je tudi na podeželju vedno več in prihajajo iz urejenega okolja. Spomnila bi vas rada, da je v programu vseh strank velikokrat omenjena tudi besedica turizem kot vodilo bodočega razvoja slovenskega gospodarstva. V šesti točki obrazložitve teh problem je lepo napisano, da smo vsi dolžni, da plačujemo, da smo vsi dolžni za pravilo teh odpadkov in da plačujemo enako ceno, zato mislim, da bi bilo to pravično dobro. Nič nisem proti, tudi za smetno. Pa ne samo to, potrebno bi bilo vzpostaviti mehanizem, ki bi vse to nadzoroval. Mislim, da bi o tem smo se tudi že pogovarjali. Mislim, da bi bilo šlo zelo primerno in verjemite mi, da vrednost takšnega vložka za tak nadzor bi bila veliko manjša, kot pa je vrednost tudi za občine s urejenim zakonom. Zato bom glasovala tudi ta predlog, oziroma tri
predloge. Lepa, še to želim besedo. Odšliva.
Mene pa nekaj čudi pred leti, so smo rekli, da je zato veliko črnih odlagališč, ker ni odvoza organiziranega. Zdaj sem pa slišal, da je rekel, 99% je organizirano. To se pravi, da vse črne odlagališča so samo na naši veri. Samo naša neizobrazba, kot rekel, zihnova ali kaj, razvada, grta. Te 99% možno, pa raj svrže tam, kot pa na tisto mesto. Moram pa pohvaliti na Krški gori, ko imam pisano mestno poselstvo, je tam verjetno 100 let se že mešal, vse staro. Staro na tam, kjer voda izbira. odkar je zdaj res organiziran, ni več nov. Prej smo ga zvrniti iz Česki, ker ti je zelo mojega, ne? Zdaj pa ni več tako zanimljeno. Je kak se kakšen vrga. Prej, je bolje, je bolje, je bolje. Tam treba izrajati.
Hvala lepa, želi še bolj razpravljati, je pa sločni priče, ker je bolj, da je nema več poskupora najbolje zaključenja. Če ne, potem bi zaključil to razpravo, pa bi glasovali danes o osnutku tega odloka oziroma spremembe odloka. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Sedem. Ugotavljam, da je osnutek sprejet. Sedma točka, potrebno urediti prometa v Dolenjskih Toplicah. Zadnjič, hvala lepa, razpredene, zadnjič smo nekje na kolegiju, recimo župana, vsi predstavniki strank in tudi različno stopanih v svetu, se dogovorili, da bi to odredbo po dvofaznem postopku speljali, danes prva faza, čeprav to v odredbo se pa čisto ne gre, mogoče danes bolj kot informacija o tej problematiki, na naslednji seji pa potem to zadevo zaključili, ker so še nekateri problemi v zvezi s tem molestorjem divjega prometa. Prosil bi gospoda Stamoleta za kratko informacijo o tem.
Torej, odredba se sicer sprejema po enofaznem postopku, ne, zato bi za nas sredstvo smo tretirali kot eno informacijo pred naslednjo sejo, ko naj bi bila obravnava odredbe na dnevnem redu sama kot taka. Kar se tiče obvoznice Dolenjske Toplice, bi lahko rekel, da se ta problem leče že približno 10 let, torej ta želja, da bi se ta obvoznica zgradila, da se je tako vleklo, so bili predvsem groti, da so bili predvsem problemi pri pridobivanju zemljišč. No, končno smo leta 1995 uspeli tudi te probleme razrešiti in tudi takrat se je začela gradnja te obvoznice Dolenjske Toplice. Ta obvoznica je seveda ima svojo podlago v ustreznih prostorskih dokumentih od občine Novo mesto in sicer v odloku o zazidalnem načrtu na Kamenju. To je bil pač tudi osnovni dokument, na osnovi katerega se je potem so se aktivnosti naprej vodile, vse do pridobitve gradbenega dovoljenja in pa do tudi izvedbe. Vemo, da je ta obvoznica tik pred dokončanjem, računamo, da bo končana konec maja meseca. Osnovni namen te obvoznice je bil, da bi se tranzitni promet speljal mimo centra Dolenjskih Toplic, predvsem pa, da bi se razbremenil zdraviliški trg v tem kompleksu tovarne zdravil, zdravil Krka. No, s to obvoznico je bilo predvideno in sklenjena je bila tudi ustrezna pogodba, ki jo obvezuje tovarno zdravil Krka, občino Novo mesto in pa krajevno skupnost Dolenjske Toplice, da se po otvoritvi obvoznice in pa izpolnitvi nekaterih drugih pogojev še, ki se predvsem zagotavljala trka, ali pa jih zagotavlja, da se zdraviliški trg zapre za ves promet, razen za določeno vozila, ki določenega gabarita, ki ne bi mogla skozi Kenigmanovo ulico, to je ena ulica, ki je malo je ožja in dvosmeren promet za tako vozila ni mogoče. No, tukaj je verjetno tudi predstavnik zdravilišča Krka, ker bo verjetno še kaj tega povedal. Ta obvoznica se je financirala tako, da je Krka prispevala 70%, občina 30%, vendar preden smo šli v javni razpis za oddajo del, podpis pogod in pa in podpis pogod za izvajalci, je skupščina krajevne skupnosti Dolenjske Toplice dala jasen sklep, da se pač ta zdravilišni trg zapre, takrat, ko bo obvoznica zgrajena, razen za vozila, kot sem že omenil, določenih gabaritov večjih, za potrebe prebivalcev Cvibe in pa Gregorčeve ulice.
Ker kaj je poleg tega, da je se država financirati 70% obvoznice, tudi zagotovila izgradnja v nadomestne ambulante v Dolenjskih Toplicah, priključitev družbenega doma na toplovodno obrežje, omrežje, asfaltiranje določenih površin. Potem je pripravljeno oziroma tudi zagotovila za udeležbo pri izgradnji vodovodnega sistema za naselje Sliže. Moram reči, da v okviru možnosti objektivnih je kar tako korektno svoje obveznosti zdaj izpolnila, vse pa še niso izpolnjene, ker jih pač ni bilo moč, ker jih morajo tudi druge strani, še druga ali tretja stran izpolniti. Tukaj je pripravljena ta odredba, vendar v tem času, ko je bila odredba od zunaj, ker je 15 dni pred tega sveta, so se oglasili tudi krajani Svidla in pa Gregorčeve ulice, torej te, ki so v bistvu na določen način prizadeti za zaporo zdraviliškega trga, ne? Kar se tiče daljše vožnje in predvsem. So tukaj poslali eno pismo, ki se jim so želeli, da se ta odredba na tej seji ne obravnava, obravnava samo informativno in da gre na naslednjo sejo, sam mislim, da je tukaj noto, tudi predpisi so, in da se med tem časom še organizira razprave z krajani, da se eventualno ta odredba, ki je tukaj, dopolni še, z predlogom z njihove strani, ali poišče tudi še kakšno alternativno rešitev. Zato bi bilo danes to informacija. Ne glede na to, pa moramo reči, da obveza strani krajevne skupnosti oziroma občine, dokler ki je bila prevzeta, in bi jo bilo potrebno tudi, seveda, po možnosti v strano zadovoljstvo, tudi izpolni. Tukaj je še gospod Črne, predstavnik, ker te verjetno bo še on kaj dopolnil.
Hvala lepa, zdaj nekaj informacij ste slišali danes, nekaj jih najbolj že poznate. Gospod Strmole je omenil tudi svoje pritožbo krajano naselja Cibel, Gregorčeva ulica, ki predlagajo, da se ta točka umakne z našega dnevnega reda oziroma spremi tudi informacija in se do naslednje staje prizadeti strani dogovorita. Če bo koga zanimno, lahko tudi prebere, ne gre so prav. In imamo tukaj tudi dva predstavnika pred nekih stranih, bi vprašal, če želi kdo od njih v besedo. Gospod Kršina, prosim.
Gospod Strmole je tu prilično propovedal, in predstavo, vendar jaz bi še možda nekaj stvari dopolnil. Ta obvoznica, tisti, ki smo bili v prejšnji občini, je bilo, da se financira da je financira mestna občina, oziroma bivša občina, z strani obveznic. Glasovali smo, da gre za to obvoznico 600.000 mark, tako je bilo tudi v proračunu občine, ker so se pa stvari toliko lekle, so bile vse na pol pripravljene, da do te obvoznice ni prišlo. Država je ukinila te obveznice, se niso smeli več prodajati. Veste, da je bilo prodanje, da nekaj je bilo sklejeno, da bo prodanje 20 milijonov mark, ki je bilo samo 8. Tako da so se glavno obveznice v Nomec porabile, da Toplice pa niso prišle. Zadeva je obstala, vendar se je tu rinil naprej, tako da je prišlo do dogovora, da financira 60-70% te obvoznice Krka, oziroma zdravilišča, ostalo pa mestna občina. No, do tega, tu se je še tudi del časa prevleklo, vendar ta obvoznica ne je ničemer sporna. Sporno je recimo to, da niso bili postopki demokratično speljani. Jaz sem bil član krajevne skupnosti skupčine in trdim, da ni skupčina nikter dala dokončnega
soglasja, ki te obvodnosti. Z izmerem pogojeno in v vseh zapisnikih piše, ko bo do imel krajani Gregorčeve ulice, Henikmanove ulice in prebivalci Čvibelj, primeren dostop. To se pravi, jaz mislim, da nikakor ne moremo mi, ne more mestni svet to, kar danes imamo, dostop do hiš, preprečiti za neko Henikmanovo ulico, ki je na 500 metrih široka, samo 3 metre in spustiti po tej ulici dvostranski promet. Mi nismo nikakor proti zaporu, oziroma niti občani gore. Vendar moramo neko rešitev najti v nekem daljšem časovnem obdobju, da to stvar razrešimo. Ker to je toliko v vrstu, ni obrečališča, tam imamo mi zdaj še trgovino kmetijske zadruge, 12 zaposlenih. To se pravi, dnevno prepela šest dobavitelno prepela kruh. Toliko mesu, to so hladilniki, ki bodo zdaj šli popolnoma po drugi poti v ta predel. Vse tu ostane zdaj kot en mrtužek. Je pa tu podpiramo, da se bo ta zaprla samo, nikakor ne na tak način, da greko na tako ultimativni način. Tam je nastal dost velik revolj, vse na nogah, moram tudi to povedati, da gotovi so bili uradno seznanjeni s tem šele zdaj s tem otvorom. Vse vprašljivo, obstal je, bil je svitan samo en sestanek, ki je bila udeležba precej velika, vendar so bili tam ljudje več iz vasi, ki jih sploh ni tangirali. Od prizadetih, od tu občanov smo bili samo trije. Moram še tu povedati, da je tlede 55 gospodinstvo na tem območju in zdaj vi računajte, da bi bila slika vedno bolj jasna, bom primerjavo dal. To je isto, tako kot bi dvostranski promet usmeril čez tržnico v Novo mesto. To se pravi, da jaz tudi podpiram in dogovorili smo se v Ponde, da tu prekvalificiramo, da gre po dvostopenskem in da to bomo tudi podprli, da se skušamo v tem obdobju nekaj dogovoriti. Kako bomo napravili in kaj, to je bom. Vem pa je, to bo tudi direktor povedal, kar je vložila tam 60 milijonov, krajevni skupnosti je toliko in toliko denarja dala, vsega skup možda 100 milijonov, da tudi ne more tu zdaj kar tako vrč skozi ramo, vendar tudi, nas pa tudi ne morejo postaviti tam v nemogoči položaj, ker bo pa na podlagi po tej odredbi nastala zelo, so ti razpisali samo do Stepinger in tako dalje o teh stvarih, ne. Je ta rešitev zaenkrat ne bi pametna.
Hvala lepa, ali želi gospod direktor Krke Črne besedo?
Zdravilišča.
Zdravilišča, ja.
Zdravilišča. Jaz bi zgolj z eno željo, da poštujemo načelo resničnosti po objektivnosti, par podatkov povedal. To, kar je gospod Pršina propozval, je bilo zelo črno-belo, čustveno je bilo, pa to se vse ni resnično. Samo dve besedi za nazaj, pa mogoče malo več za naprej. Vsi ti postopki, ki so bili vodeni v krajevni skupnosti, jaz sem sodeloval za njih, to je bilo približno pred 3 leti. V tem času smo imeli 3 do 4 srečanja s krajani, ki smo ga zaokrožili z zborom krajanov in tu je bil vsak krajan vabljen, vsak je imel možnost povedati svoje, vsak je imel možnost sodelovati in tudi po svojih močeh prispevati svoj prispevk. Po dolgotrajnem preključevanju smo pač dosegli en konsens, ki se je udejanil z pisnim sklepom in soglasjem takratne skupščine krajevne skupnosti z dne 5.7.1995, katerim skupščina dovoljuje in soglaša, da izvedemo po končanih delih zaporo ceste, s tem, da je morala pa Krka prispevati zgraditi obvoznico, zgraditi most, zgraditi in urediti ambulanto za krajevne potrebe, urediti prostore za poteko za krajevne potrebe, sofinancirati vodovod na Cvible in asfaltirati slamen pas ceste, ki je bil precej dolg. Krka je vse te obveznosti korektno speljala in uložila približno 1 milijon mark sredstev. Vsi krajani so bili s tem seznanjeni, tist, ki ga ni bilo, ali pa tist, ki ni želel o tem vedeti, je pač, mislim, da je problem na drugi strani. In v tem času gradnje, ki je tekla približno 2 leti, ni bilo nobenega govora, nobenih pripomb en teden pred sklepnim dejanjem, ko naj bi naredili zaporo in aktivirali most, pač je prišlo do dogodkov, ki se danes čustveno prikazujejo, črno-belo se prikazujejo, se uporabljajo taki termini, kot je tožbe in časopisi grozijo in politiko grozijo, pač to so stvari, ki smo vsi prepričani, da smo se jih večji del izognili že, da smo jih pozabili, pa očitno je pa so ti instrumenti še zelo uporabni na vseh straneh, pri različno obarvanih strankah. To je, kar se zgodovine tiče. Kar se pa tiče pomena te obvoznice za Krko, zdravilišča, ta obvoznica in ta zapora je izjemno pomembna. Nam ne prinaša nobenih materialnih koristi, prinaša nam pa ene minimalne pogoje, ki jih ta kompleks, to zaporo doseže za no višjo kvaliteto bivanja in življenja naših gostov, po drugi strani pa tudi varnost domicilnega prebivalstva in naših gostov. Kar se zdravilišč tiče, kljub temu, da so vse obveze izpolnile, pač nam postavljeno vprašanje, ali je res, ali pa en zaključek, da je v bistvu v tej sredini ob kar nekaj konfliktov, za katere sicer sem slišal, da so se zgodili v tej sredini s krajani, vendar kaže se, da je ta pripravljenost zelo majhna. Sodelovati z enim zdraviliščem, ki je generator, ki je nagonilna sila vsega dogajanja, vsega gospodarja na tem prostoru in ob dejstvu, da je želja, da to postane občina tako velika, jaz se bojim, kako bo ta občina, če se bo kdaj porodila, pa shodila, lahko živela, pa delala, če se bori proti tistemu, ki daje kraju ton, daje zaslužek, prej bilo omenjeno 12 ljudi dela v trgovini, pri nas je 146, pa še en to, ki živi od tega zdravilišča. Kar se pa trgovine tiče, lokacija po prostorsko-roditevnih načrtih trgovine je popolnoma na drugem mestu in trgovina tudi danes v bistvu nima pogojev, nima parkirnih prostorov in kupci te trgovine delajo zastoj na tistem delu ceste, ki je nevaren in ki ga danes želimo zaprti. Jaz bi sem to povedal, da naša želja ni, da polemiziramo tukaj, naša želja ni, da se v bistvu prepiramo s krajani, to smo tudi včeraj želeli in skušali na svetu krajevne skupnosti razčistiti, vendar konsenza ni bilo, naša želja je samo ta, da ta korak naredimo, ker konc koncu je potreben, je koristen, vloženega je bilo ogromno denarja noter, v končni fazi imamo pa vse zadeve dokumentarno pokrite in kot bi se pravniki izrazili, da jure so te zadeve popolnoma čiste. Imamo pismo soglasje takratnega, legitimnega in legalnega sogovornika, ki se imenoval skupščina krajevne skupnosti Dolenjske Toplice, podpisom njenega predsednika. Hvala lepa.
Hvala lepa. Jaz sem da ne bi zada zadevo za ostroval, če se strinjate, ne, in dramatiziral. Ali želi kdo kakšno vprašanje še k temu ali kakšno pojasnilo? Če ne, potem bi jaz predlagal, da tole spremimo kot informacijo za teh strani. Če koga še kaj zanima, se mu da lahko pogleda tudi tale, tole pritožbo. In jaz želim seveda, da bi dan naslednje staje to odredbo res spremimo v zadovoljstvo obeh strani. In če je skok potrebno kaj, da se vrti, je potrebno to. Pa razglasujmo, da smo to informacijo sprejeli in na naslednji staje spremimo to odredbo. To je za. In 20 do proti, je do vzdržal, še, hvala lepa. Osma točka dnevnega reda bo ročilo aktivnosti za dokončanje sanacije novomeške gimnazije. Gospoda župana še ni. Ne, vse bomo, ja, vse imamo pismo ročilo. Ne, se da poslušam, da bo pa predlagam, bomo pa kar obravnavamo to točko, pisno poročilo ste dobili, odbor za družbene dejavnosti je tudi spregovoril o tem, da so vsi predsednico za, ali je potrebno kaj, kaj se pozdravi.
Odboru je dal poročilo sekretar, povedal je, da so sredstva v večini, ki je bila že zamišljena seji, povedano zagotovljene in da se dela tam odvijajo. Po razpravi predlagamo občinskemu svetu, da ta predlaga svetu o gimnazije, da ustanovi gradbeni operativni odbor, ki bo operativni načrt izdelal in tudi gradno pospešilo.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Počkajme, prosim.
Ja. Meni je zdaj narodno, vem koga bi vprašal, ampak ker gospoda župana nije, me sve postavljam, da jih koga iz občinske uprave po tu prisotnih povzatku, da bi odgovoril na tešno vprašanje. Namreč imam to sljedeče vprašanje. Mi smo dobili delavci poročilo oziroma dopis župana, kjer pravi, da nam pošilja poročilo do sedanjem poteku obnovitvenih del, ki ga je pripravil kratko vrtno zadruga. Da je terminski plan v usklajevanju med več izvajalci, se omenja tri, in da naj bi zdaj gimnazija previdno vzgledala do konca letošnjega leta. Glede na to, namreč, da smo mi na seji 27. marca, se pravi pred 28 dnevi ali 4 tedni sprejeli sklep, da je ta občinski svet, ne samo po oblastu, ampak zadolžil župana, da skliče vse prizadete, ki kakorkoli vplivajo na to, da se kako bo s to sanacijo in adaptacijo gimnazije in da potem poroča na današnji seji pri posebni točki dnevnega reda. Še enkrat vprašam, ali je kdo že prave povdaščen, da odgovori na to vprašanje, kaj na tem sestanku bilo?
Ampak jaz bi predlagal, da bi to dali potem presneto točko, ne? Če bo gospod župan prišel, pa bi je prekine, pa bi potem
nadaljevali. Jaz bi potem prosil, dajte vi to zabeležiti, to moje vprašanje, pa še en par jih bom postavil, zato ker jaz ne bom verjetno do konca te seje.
Pa bi bilo to, če bo vprašanje
z dnevnim redom, zato ker nekoga ni, mislim, da ni fair in korektno do svetnika.
Dobro, potem bi prosil, če vprašanje postavite, si jih bo sekretar.
Vprašanje je to, kaj, ali je bil ta sestanek sklican, kot je bil takrat skleneno na seji tega sveta in če je bil, kakšni so bili sklepi. Če ni bil, pojasnilo, zakaj ni bil. Drugo, ker je, želim, da se vsem svetnikom pošle pismen aneks k pogodbi, gradbeni pogodbi o izvajanju teh del, ker mene informacija, da je eden od izvajalcev pričel z nadaljevanjem del in da predvideva, kot pravi Kralj, če ne bo kaj posebnega, da bo pa to končano do konca koledarskega leta ne zadošča. Sem pač pravnik in vem, da take, da je to čisto nakladanje in farbanje neke strani, ki je lahko s tem zadovoljna, sem jaz s tem nisem in nikoli ne bom zadovoljna. To je drug predlog, da se to predloži, ali pa pojasni, da tega ni. Ukoliko ni bilo ne sestanka, ne sklepov, ne aneksa, potem predlagam, da ta svet sprejme oziroma pristopi k realizaciji zadnjega dela sklepa, ki je bil sprejet 17. marca. To se pravi, da se nadaljujejo aktivnosti za sanacijo gimnazije z vsemi pravnimi sredstvi. Kako bomo to konkretno izvajali, bomo pa potem bomo dobili odgovor na prvo vprašanje.
Hvala lepa. Jaz, gospod Vrčko, prosim.
Jaz bi samo eno, mislim, jaz ne morem odgovoriti na ta vprašanja, ker to je župano zdaj, jaz ne vem, če imel kakšen sestanek, ni imel zred s tem. Jaz bi rad to gimnazijo sem to povedal. Torej, vi verjetno veste, zakaj se pač gradna
gimnazije ustavlja, ne? Torej, kaj je bilo potrebno še narediti, preden se ta gradnja lahko nadaljuje? To, torej, je bilo narejeno. Na podlagi teh ugotovitev je pač so izvajalci pripravili novo ponudbo, če rečem, glede na novo nastale preko težave pri gimnaziji, glede torej teh novih del, ki jih je, oziroma ki jih bo treba opraviti. Zdaj, takrat, ko je to obrtna zadruga Hrast posredovala na ministrstvo, se pač pooblaščen inženjering ministrstva, ne, to je list inženjering, ni strinjal s cenami in so pač ugotovili, da so te cene zdaj previsoke. Takrat je obstajala pač bojazen, da bo torej šlo ministrstvo v nov razpis in poiskalo novega izvajalca, ampak nekako je bilo doseženo, da do tega ni prišlo, ampak da so se list inženjering in Hrast, glavni izvajalc, pogodila oziroma uskladila cene. Ne? In ko so bile te cene usklajene, tudi seveda z normativi, ki jih ima ministrstvo, ne? Ker pač ministrstvo prizna tisto, kar pač je v skladu z normativnim delom, to, kar prizna, nič več. Vse, kar je več od tega, lahko financirane iz drug, ne pa ministr. Ko je bilo to usklajeno, sem pač podpisal sporazum potem, samo sporazum o nadaljevanju del. Namreč sporazum pa zaradi tega, da se, v katerem smo pač zapisali, da so zdaj te cene usklajene, da je ta ponudba zdaj v redu, da je seveda pripisan, da treba kljub temu še kakšni prihranki narediti, če je to možno. In torej, da se dela lahko nadaljuje in da ministrstvo zagotavlja pač takšno višino sredstva, kot je pač planirano v letošnjem letu. Zakaj se porazum? Zato, da se ta dela lahko tako izteka. Ne? Če bi mi še čakali, da bi še en aneks pripravljali, potem se nam potem treba spet tukaj podpisnikov, en kup vključno s finančnim ministrstvom in se nam zadeva spet zavleče za neki mesec. Zato sporazum, ki pa je v bistvu ima svojo težo, rekel, ni proti, če rečemo, predpisom in proti pravilom igre, je kar v redu in gimnazija se lahko začela delati. Aneks se posreda bo pripravil. Zdaj, kaj je treba zdaj, po mojem mnenju, poskrbeti? Poskrbeti treba za to, da se bo čim bolj pritiskal zdaj na izvajalce, ki imajo zeleno luč za delati. Da bojo torej, čim hitreje in čim prej to zadevo naredili. Zato se jaz strinjam torej, s predlogom odbora za družbene dejavnosti, da bi vendarle en operativen gradbeni odbor, ki bi nadziral to gradno imeli, namreč. Jaz sem bil zadnji član parka na gimnaziji, pa moram reči, da nisem bil preveč navdušen na tem, kaj ste delali. Pa je, da se zdaj ta teza vendarle dela s polno parka. Ampak kljub tema pa mora nekdo vedno kontrolirati tisto početje tam in zaradi tega se jaz tudi postrinjam s tem gradbenim odborom. Zdaj, v drugih informacijah ne morem dati in tudi na druga vprašanja ne odgovoriti.
Hvala mi. Hvala, jaz bi prosil, da je gospod Škerla, da še enkrat
postavljamo.
No, ker je gospod Žiboj prišel prej gospod Škerla, nekaj vprašanja, postavljamo se mi zapisali, ker še gospod Škerla zdaj pa predstavljamo.
Zdaj da bi jaz nekaj z gospodom, ko je prišel
tudi. Smo pri točki, da se upravičuje gospod Žiboj, smo pri točki gimnazija.
Za to razčistvo. Rad bi nekaj upozoril, pa ne vas, ampak na to služa ta svet. Kot pravnik vem, da je v gradbeništvu pravno veljavna in tako tudi izkušljiva in to naprej samo pismena gradbena pogodba. Noben sporazum, mi pa se lahko še tako lepo sporazumeva in vi daste lahko meni zeleno luč, da začnem nekaj delati. Pa če mi daste seveda tudi zeleno luč za znar, ker potem nismo nič slišali, je vse v redu in prav od moje dobre volje odvisno, ali bom spoštoval ta sporazum, ali bom džentljeman, ali pa ne bom.
samo v pasti v poslovnosti, v poslovnem življenju, zlasti danes v teh džentlmenskih sporazumov je sklenjeni samo zelo mali džentlmenskega obnašanja. Zaradi tega sem jaz postavil resno vprašanje, kaj je z aneksom gradbeni pogodbi, oziroma zdaj, če je bil sporazum dosežen, ali je bilo v tem sporazumu določen otrok, v katerem mora biti ta dela izveden?
Torej.
Ja.
Rok je pač od 10. aprila naprej, ko je fizično možno ta dela realizirati. Takrat...
Rok, v katerem mora biti dela izvršena, nekdaj je bilo začel delati.
Zdaj, hrast je pač zatrdil, da skolika ni ne bo nobenih težav.
Torej, to se pravi, da ni do narejenega nič. Oprostite. Jaz bi zdaj potem ponovo na željo predsednika vprašanja gospodu Čupanu, sicer smo posredno zvedali, sem jaz ne bi prejudiciral, kaj je bilo, ali bil sklican ti sestanek, za katerega smo vas zadolžili pred 4 tedni, z vsemi prizadetimi, to se pravi od ministrstva preko vodstva gimnazije in ostalih v Novem mestu, ki se nas pač ta gimnazija tiče ali ne. To je eno vprašanje, v pozitivnem primeru, kakšni so bili rezultati, kakšen je bil, mi smo takrat sprejeli sklep, da vsi odgovorni do tega sestanka pripravijo rokovnik o poteku aktivnosti za dokončanje sanacije. In zdaj, če pa tega sestanka ni bilo, bi pa prosil za pojasnilo, zakaj tega sveta niste izvršili, glede na to, da je bil pač izredno uražen, da bi se na današnji seji poročal o tem.
Hvala lepa, sestanka ni bilo, ker smo se prej dogovorili na nivoju operativnega sestanka z izvajalci, z investitorjem in z nadzornim organom, da se bodo dela takoj začela in nadaljevala. Zato sem osebno smatral, da ta sestanek ni potreben, ker so zagotavljali, da denar je in če je denar, bo tudi delo dokončano. Glede roka sem danes izredno zahtevo od Hrasta pojasnilo in so mi rekli, da glede roka še nimajo datuma, ker se med seboj podizvajalci in glavni nosilc sanacijskih del, to se pravi ZRMK, Pionir po starem in pa Hrast, še niso natančno uskladili glede operativne izvedbe, kot so tam piše v mojem dopisu. Ocenjujejo, da če bo šlo vse po sreči, če ne bo prišlo do nekih zapletov pri odkrivanju zidov, temeljev in saniranju teh zidov, da bi praviloma mogla biti ta dela končana do konca letošnjega leta, pogojno seveda s tem, da bi lahko otroci šli oziroma dijaki noter, vendar, če se bo pa kje odkrilo, se pa ta datum takoj zamakne v naslednje leto, vendar si niso upali zagotovo zatrditi, da bo vse tako, kot bi moralo biti oziroma kot bi želeli, da bo pač parket polakiran, da bo skratka vse v najboljšem redu. Z nekimi motnjami verjetno bo ta vselitev dijakov možna, stvar pa je odločitve, ali bomo še potem počakali kakšen mesec, recimo, govorim na pamet, to so moje besede, pa bo vse tako, kot mora biti, ali bomo vztrajali preje vselitev. Gotovo pa je, da 1. septembra to ni mogoče zagotoviti, ko pravi izvajalec.
Pravi pa, samo malo, sem se vzel, gospod Škerič, še kakšno dodatno vprašanje?
Ne, jaz sem vzel pa što na znanje, jaz bi to pa stališče gospoda Župana.
Jaz rečeno.
Pravi pa, samo malo, a je to razlik, kaj drugačno...
Jaz smo na ovom mjestu pa svoje aktivnosti godilo naprej, mimo.
Hvala lepa, gospod Borsten, želel besedo, potem pa gospod Borsten, razen če je kaj zapojasnil, samo malo, če je kaj zapojasnilo, da se pravi
pohvala. Tega, Anek, pogledajte. Zdaj, da zadeve stečejo pravno, formalno, čist po regresih in tako, kot morajo, ali pa bi morali, to ne teče tako. Ampak, kaj je bilo zdaj osnovno vodilo vseh zadev? To, da so te otroci vendarle čim hitreje v gimnaziji. Ne? To je zdaj tista osnovna poanta. To pa pomeni, če pa mi hočemo, da so ti otroci čim prej v obnovljeni gimnaziji, potem morajo aktivnosti čim prej steči. Zdaj, in naredili smo tist, kar je še dovoljeno, da lahko pač določeno sredstvo črpamo, in da lahko pravzaprav izdamo neko koliko toliko zadovoljivo, ne idealno, zadovoljivo dovoljenje, da se to tudi lahko nadaljuje. Pa čeprav malo brek od tega, če rečemo, če upravi vaše posled džentlmenskega zraven, ne, upam, da se bomo tudi džentlmensko držali tega, s tem pridihom. Vi ste lahko se pretošte na ministrstvo ali pa še boljš na finančno ministrstvo, pa bomo spet dva meseca čakali. Vse ni problem.
Ne bomo pretošljali.
Ne? Razumete? Torej, kjera poanta stojite zadnji? Ni pa to idealno rešitev, to pa je jasno, da je kot tako meni, kot malo še verjetno kom drugim. Ampak to je bilo nisem možno.
Verjamem, da je bila dobra volja, da se hitam, da nisem rad bi upozoril na to, da, da na podlagi tega sporozuma ne moramo nobenega izvajalca niti za res. To sem hotel povdati. Drugač pa ne vidim,
ja,
da
se je,
da nemam pa naše društvo za kaj drugega, kot za to, da bojo šli otroci ne čim prej v gimnazijo, ampak da bi šli 1. septembra noter.
Pa ste...
Zato in bo, jaz sem povedal, sem to pojasnil, mislim, da ne mislimo formalno pritožiti zaradi tega, ker vemo, kako poštuje celotna državna uprava. Od dobro so čez 3 leta. Ampak jih bomo uporabili vse možne zveze in poznanstva, ki jih imamo, to javno povem, in nekaj jih imamo, Jurak, tako kot smo že do zdaj, da bomo skušali priti do tega, vam pomagati, da bo ta aneks podpisan prej in da bo tudi v njem določen nek rok, ko bojo dela morala biti končana. Če ne bojo, bojo pač določene sankcije.
Hvala lepa, da je gospod Župan najbolj spotem,
da se popolnoma strinjam z gospodom Škerlom, da samo pogodba nekaj velja. Praksa pa je na ministrstvih, da nočejo podpisovati pogodbe, ker vejo takšne sankcijske in posledice take pogodbe so in se s sporazumi sprenevedajo in zamegljujejo situacijo. Enak primer smo imeli za knjižnico, ker ni ministrstvo hotelo podpisati pogodbe, ampak sporazum. In ker je bil samo sporazum, pa so 100 milijonov odpeljali nekam drugam, ne vem kam, lansko leto. Zdaj, kakor jaz razumem to zadevo, aneks ali pa hrad dela po osnovni pogodbi v višini 200 milijonov in toliko tolarjev. Moram pa še to dodati, da na osnovi pooblastila, ki bi ga je dal občinski svet, sem zahteval od ministrstva in od Liza in od ministrstva za šolstvo in od finančnega ministrstva pisno dokazilo, da je denar zagotovljen, pa so rekli, oprostite izrazu županu, pa to nič manj.
Hvala lepa, gospod Borsaj, zdaj vlasi za beseda, potem pa gospod Vršina.
Jaz, ko sem zanj še razumotoval diskusijo o tej gimnaziji, je bilo nekje rečeno, da je obstajal neki gradbeni odbor. Drugi je imenoval, kje je zdaj v tej situaciji gradbeni odbor, ne zanima in ali, ali če, ne, če ga ni, ali je razrešen, obstanovljen drug. Mislim, zadeva je dokaj za, mene, za moje pojme rešeno. Če ti neko zadevo začneš, absolutno ne moraš dokončati. Če nisi ostani stran, pa naslednji pa. Ali ti bo mako pomagali, če, če ti mako pomagali. Mislim, to vse je zadevo zdaj. Ne, ne pa žuklo, en moj drugo zdaj pa drugo več, daj se pa ti sistem železni, vroče železni, igraj po roko.
Hvala lepa, gospod Vršina je glasil.
Odbor,
kar se tiče gradbenega odbora, jaz pa, ko sem to rečem, gradbeni odbor je bil ustanovljen, čeprav ni obvezen v tej stvari, predsednik je pa tudi z nas.
A lahko govoriti, se tu rečem, da je se formalno gradbenega odbora zadnje, gradbeni gimnazije ni bilo.
Se se ga ni
bilo. Do odbora za praznovanje 250-letnice gimnazije, smo mi znotraj tega odbora obvestili neko skupino, ki smo rekli, da bo bom rekel, naredila vse potrebno za to, da bo prišlo do celovite obnove gimnazije in zagotovila vse tisto potrebno, kar mora občina pa naš prostor in za to, da do te lahko prenove pride. In tudi ta skupina je delala. Nekaj je, da je rekel, tisto sliko operativnega gradbenega odbora, klasičnega, bom rekel, mi ne radimo. Mi v tem momentu, po mojem, radimo za novomeške občine, pa bi rekel tega našega prostora, enega dobrega operativnega nadzornika. Eno je tisto, kar ministrstvo jim podpiše in kontrolira predpisni inženiringa, ono je to plačen ljudi, ki se mora delati. Mi, mislim, naša najboljša potreba je,
Imamo pa človeka, ki bo dnevno imel operativni plan v rokah in videl, kršimo ali pa zastavimo za en dan, zakaj je ono to in tako naprej, ker on če prije čez 3 dni, pa čez 3 dni reagira že na 5 dni, ne. In mislim, da je tudi isto, kar bi bilo verjetno pametno skoordinirati z ministrstvom, pa z gimnazijo, da ta svet šole vendarle to skupino, ki bo bi bedela nad izvedbo tega, ne vem, imenuje, in da tudi ministrstvo reče, da prijeme tudi tega človeka, ki ga bojo našega prostora imenovali, ta jim bo pa dobesedno krepil, ne. Drugo, ne moram reči, to je preko malo na horuk povedano, ampak edino to vidim, vidim to šanso, da se bo naredilo. In to, kar je pa gospod Škarl rekel, ni se pa strinjam, ne. Mislim, da je to, kar se je naredilo. Edino, vrepo, v tej situaciji, kakšne je bilo sprejemljivo in pravilno, ne, ker vsako čakanje je po mojem nesprejemljivo, ampak v tem momentu je treba pa vse odzvode uporabiti za to, da se bodo te zadeve potrdile in naredile. In da imamo človeka, ki je res operativno za tem stoji. In mislim, da, da to je tisto, kar je, vrepo, kar bi se ne svet po mojem moral podpreti in pa pred gimnazije, ker najbolj res je, ne, da zdaj ravnati, da najbolj ne bo letala po gimnazije, ker ne mora. Ne. Stanje je pa res, mislim, da so v težki situaciji. Ne? In moram reči pa, vendar ne sem govoril tudi z nekaterimi profesori in tako naprej, ljudje so srečni, da se je to začelo, ker vejo, da se je začelo, da so tudi naredilo, naša odgovornost je pa, da pritisnemo, da bo res narejeno, ne bom rekel, zdaj 1. septembra, če to ni, lahko je to 30. septembra, pa 30. oktober, ampak da vemo in da se to tudi operativno zagotovi, ker ti, ki se pa na te stvari razumejo, pa vedo, kaj, kaj je treba.
Hvala sem, če bi bilo vse normalno, bi moral kriv biti izvajalcu list inženjer, ker je on zadolžen kot nadzor. Ker pa njim se normalno je pa pač tako.
Ker se brin, če se veliko v naši tiši dela, ne, potem je nam, ker smo tle doma, najprej še toliko želja, da je to zanesljivo.
Hvala lepa, tam je en prej prosil, da bi se doma. Ja, gospod Pršina, potem pa gospod.
Ja, sem ravno to hotel povedati, ker je moj predhodnik te povedal. Se pravi, ven zakonu samo še vse tri besede. Jaz sem kar precej doma na gradbišču. Sem tudi dosti vizirao. Moram vam povedati, da podpiram tukaj, on predlaga eno, da in tudi se gospod Škarl. Za 200 milijonov se lahko naredi toliko ali toliko, če ne bo nekdo bdel na tem. Hvala nekaj.
Hvala, gospod Mitričeva je prosila v tem po gospod Žuvan.
Jaz se prosim to. Mi smo predlagali gradbeni operativni odbor za to, da ta odbor da bi pooblastila. Pooblastila za razporejanje sredstev. Tu je namen. Pogovarjali smo se na odboru, da bi v tem odboru moral biti predstavnik list inženjeringa, gospod Strmšek iz občine, da bi mogel biti direktor za gimnazijo noter in mogoče še en operativni gradbin, ki bi vsakodnevno v gimnaziji na licu mesta reševali zadeve, ki jih je potrebno reševati in imeli tudi pooblastila, da odločajo o vlaganju sredstev. Do sedaj tako organa ni. In je nujno potreben in ta organ bo tudi z ministrstvom in z vsemi deloval tako, kot mora delovati. To prakso je tudi gospodarik povedal, ki jo je upeljal na svojem področju. Poznamo jo vsi, ki smo kadarkoli gradili, občinski upravni organi jo pa še posebno dobro poznajo in gre za pooblastila, ne gre za druzo, ker nekdo mora biti tisti, ki ima pooblastilo, da pogodbo podpiše in da ima pomoč zraven, če se niti v pogodbi zatakne, da takoj reagira, ne da čaka občinsko sejo, da bo župan imel čas, ali da bo predsednik sveta imel čas. Mi vsi lahko pomagamo, samo tist mora pa na gradbišču rešiti.
Hvala lepa, gospod župan, prosim, da
bi jaz bi večkrat pozoril, da moramo si naliti čistega vina. To je prav eno anarhično stanje glede različnih predlogov. To, kar je gospa Zrikličeva predlagala, sploh ni sprejemljivo, ker nekaj si moramo vedeti. Investitor je ministrstvo za šolstvo in šport, ki apsolutno razpolaga z takšnim ali drugačnim denarjem. To občina ne more biti zdraven in je ni. Glede tega odbora,
Absolutno ni sprejemljiva teza, da bosta dva telesa delovala na tem objektu. Ta odbor, ki ga je imenoval ta organizacijski odbor za poslavo 250 letnice, ali bomo podnostavno povedal, odbor, ki ga vodi Daniel Brezovac, in pa nek odbor, ki ga bomo zdaj, če se pravzamo, ustanovili tle, ali pa imenovali.
Ne, narobe informacija. Informacija je naslednja, da popravim, da bom manj vsi. Odbor zmedijalnosti predlaga občinskemu svetu, da ta predlaga svetu gimnazije, da imenuje operativni odbor za pridobitev in spremljanje dinamike adaptacije na višji gimnazije. Mi predlagamo, da svet gimnazije ustanovi ta odbor.
Odbor je zelo...
Ne, da mi tukaj ustanovamo...
Pomagal, ker drugega ni bilo.
Zdaj, to ni problem, to ni problem.
To je pa na žal misel. To je po moje isto. Potem bomo imeli dva odbora, pa kakorkoli se že ena drug imenuje. In to ni dobro.
Enega dobrega na žurni.
Enega dobrega, hočem reči to. V nebenem primeru, mislim, da se vsi svetniki strinjate z mano, da ta varianta, da je list inženjering vodi investicijo in je nadžera, ni dobra, zato ker se enkrat na teden prepeljemo za bakat dol in pač naredi podpiše tisto, kar mora. Torej, on z dušo in srcem ni pri objektu in ga ne zanima druga kot samo denar, da bo zaslužil, pokasiral in šel. In z tega vidika bi bilo dobro, da premislimo, ali smo za to, samo o tem bo odločalo ministrstvo, mi nismo pristojni, lahko predlagamo, ampak odločil bo investitor, ki ima denar, ki tudi o tem odloča. Predlagam, zdaj na to, kar je bilo povedano, da imenujemo, ali pa predlagamo ministrstvu, da imenuje nov odbor, ki bo to investicijo vodil, z nadzornim organom seveda, če je sprejemljivo, in pa da bo efikasen. To pa bo samo efikasen, če bodo naši ljudje, na Omeški, ker jim je gimnazija pri srcu. Sem to je po moje rešitev. Kako bomo do tega prišli, je pa že drugo vprašanje. Mislim, da pa je tako.
Hvala lepa. No, zdaj takole. Zadeva, ko se začne ustanavljati razni odbori, bom dal takoj besedo, se zadeva ve, kam gre, meglice, se uleče, nateguje in tako naprej. Tako da res ne vem, bo treba tako premisliti, kaj mi lahko in kaj bomo tistega napisali naredili, kar bo res v tem trenutku najbolj efikasno. Ne? To se gospod Škarjev.
No, jaz mislim, zelo na to odgovor. Jaz videl, čisto iz praktičnega vidika, da sem gradnik seveda, rešitev dejansko najbolj što, ker ne vem, zelo predlagal, ko se pričujem, da je to bil, da bi, ker občina in mi, dejansko nismo se nobena stranka v tem postopku, gradne, to, ker investitori ministrstvo, izvajalci so drugi, mi smo pa zainteresirani, ko smo vmeščali in ko smo na vmeški občine za to. Je pa gimnazija, ta subjekt, ki na njenih plečih in žulih se pravzaprav vse to odvija, da bi res mi predlagali oziroma sprejeli sklep, naj svet gimnazije imenuje ali zelo ozik, čim manj, ne 15 ljudi, ki jih potem ne bojo neč delali, pa ena drugega pričakvali se za naša. Ampak eno, tako, ali pa celo enega posameznika, kvalitetnega, strokovnega, ki bo potem na podlagi tega sklepa gimnazijskega sveta prišel v kontakt z investitorjem in se bojo uskladili, da bo on izvajal ta neposredna, da neposreden domač nadzor, oni bojo pa požegnali.
Hvala lepa. Vse v tem spisu, če dovolite, v tem spisu je tudi predlog odbora. Takole se glasi, pa bom še nekaj dal. Občinski svet predlaga, da občinski svet predlaga svetu gimnazije, da imenuje recimo operativni odbor ali enega operativca za spremljanje dinamike adaptacije na mesto gimnazije. Recimo v tekstu. In izvajanje strokovnega nadzora. Vem, samo to, pazi, to ni zdaj nas problem, da ugotavljamo, ali to lahko ali ne. Mi to predlagamo, potem bodo pa izvajanje strokovnega nadzora. Še dovolite, še enkrat bom prebral, občinski svet predlaga svetu gimnazije, da imenuje operativni odbor ali enega operativca za spremljanje in strokovni in izvajanje strokovnega nadzora pri adaptaciji na višji gimnaziji. Kdo je za takšen sklep? Ne, 20 je kdo proti, je kdo vzdržal, sklep sprejet.
še pot do šovodim.
Ajde, bo prej, se upravičujem,
s dostavkom, ne, da mora biti zadeva vendarle usklajena z financerjem. Ne more, torej da bo čisto brez moči, ne, če bo nekje v ljubi. Ne. To je ena zadeva in druga zadeva, če smo, pa smo zainteresirani in če imamo znak za razno tere bedastoče, imejmo, torej dajmo pogled, kaj bo pa to koštalo. In dajmo se opredeliti oziroma županu neko zeleno luč, da, je, da se to tudi pokrije. Zelo kvalitetnega človeka, ki bo dnevno 12 ur tam na objektu, pa včasih se bojo aktivnosti po noči še tudi zvečer, za poklonaj ne bo. To vam je to. Pa je dobro, sve u roki.
Pa mi te še vas prosila.
Če upravičujem, ki se moram kajta pozvati. Crkovni nadzorni upravitelji, zgradimo crkovni nadzor. Pri gimnaziji je ministrstvo še policijo, to je listni inženirin in ne moramo imeti. To je tisto pogledo po različnosti. Crkovni nadzor se je na izvajanje rokov, finančnih rokov, financiranja, pogodbenih elementov in vse, konkretno pa nekaj investicija za tebe. Mislimo.
Hvala lepa. Gospod Župan.
No, da bi dva petelina rajmo gnojo, prostite izrazu, no. Pa to je skregano z logiko. Če, ali bo ta naš človek imel polna pravna povlastila, ali pa ne bo imel. Ker potem bo izvajalci rekel, kdo pa si ti, aha, spet šole te je imenoval za kontrolo, požvižam se na te, nič nisi. In nič ne bo, lepo vas prosim. Pejmo na ministrstvo za šolstvo in rečemo, ugotavljamo, da je list premalo angažiran, hočemo pospešiti zgradno, predlagamo tega in tega za nadzorne
vode. Ne, to ne, to ne.
Ne
gre za to, jaz sem prej izrecno rekel, tisti ali pa tist, eden ali pa če jih bo več, ki ga bo svet gimnazije imenoval, bo imenoval zato, da bo kontaktiral z in se dogovoril, kako bo različno to teklo in kakšne kompetence bo imel. Jasno, da je brez njegovega soglasja mi tako sklepamo krko, ne. Tako je bilo v tem kontekstu bilo moj predlog.
Razumem, samo bojim se, da ne bo efikasno, če ta oseba, ki ga bo svet imenoval, ne bo izvršilna oblast imela na gradbišču. To je nerazumem. Uradno, veljavno je nadzorni organ list, on je tisti, ki odloča, on je tisti, ki reče, hrat, zakaj pa ne delaš po noč, takoj začni delati, upiše v dnevnik in podobno. Ta član, ki ga bo pa svet imenoval, razumem, tudi naj bi priganjal gradno, naj bi bil tisti črn, ki bi stal zadaj in rinil zadevo naprej. Vendar lahko se zgodi, da bo nekdo rekel, oprostite, kaj pa imate vi tukaj za skrb, tudi če imate pooblastilo sveta.
Torej, nisem črnogled, jaz predpostavljam in predvidevam, da bomo uspeli, doseč na ministrstvu to soglasje, da bo ministrstvo kot investitor, ki je edini pooblaščen, da svojega nadzornega imenuje, tudi njega po oblastu, da bo to
delo.
V tem kontekstu se meni.
Hvala, gospod. Samo še gospod Zula, potem pa zaključujemo razpravo, ker smo tukaj že spet sprejeni in dovolj povedali.
Samo potrdu Zule, ker je gospod Škrder rekel, ker danes v kontaktu z donatorstvo mi je povedala, da je pač na pogovorih, ki so šli tudi v tej problematiki, bilo nakazano, da si ministrstvo tudi to želi, da bi prišlo do tega skupnega, da bi zadeva
v to. Potem je zadeva urejena. Zaključujem to točko dnevnega reda. In smo pri 9. točki informacije o večnamenski mestni dvorani. Prosim gospoda sekretarja za uvodno besedo.
Lepo pozdravljeni. Lansko leto je bilo na ovom mestu največja nepozitivna prireditev sezono prvenstvo mladinstvo kolesarstvo. Avgusta za to sezono prvenstvo je bilo potrebno zgraditi na objekt, to je velodrom, ki danes se je očešćevati in izvesti sezono prvenstvo. Na vse to je skrbilo društvo Ciklator, tako za investicije kot za izvedbo tudi izvedbo samega tekmovanja. Pri sami investiciji, tako država kot občina z aktivno udeležbo denarja niso podelovali, zato je društvo po končanju svetovnega prvenstva in je bilo potrebno plačati vse račune za padlo v dolgove. Zgradilo je objekt, ki je danes vreden 3,8 milijona nemških mark, ki je v višini približno 30% še nepokrit. S tem namenom rešitve te težave je to župan imenoval odbor za inicijativni odbor za izgradnje mestne dvorane, ki je v tem letu začel delati in vam pripravil to gradivo, ki ga imate danes, to informacijo o večnamenski mestni dvorani v športno-rekreacijskem parku Prečna Češčeva. Najprej smo na tem odboru opredelili širše področje športno-rekreacijskega parka Češčeva, ki naj bi zajemal področje med naseljem Prečna, med cesto, ki vozi z novo mesto Češčeva proti Straži in med cesto novo mesto Prečna. Gre za območje, ki je danes nenaseljeno in ki daje velike naravne zmogljivosti za nadaljnji razvoj, tako športa, turizma, kmetijstva in vseh ostalih dejavnosti. Cilj te skupine je bil opredeliti možnosti razvoja na tem področju in pa najti rešitev, kako priti do mestne dvorane na območju sedanjega velodroma. Najprej bi bilo v smislu tega cilja graditi športno dvorano, oziroma mestno dvorano, mestno dvorano, kateri bi poleg športne dejavnosti odvijale predvsem sejenska dejavnost in pa tudi ostale prireditvene dejavnosti na področju kulture in ostali kakšni šov programi, cirkus in tako naprej. Potem je naslednja zadeva je dopolnitev obstoječega programa, ki bi v tej dvorani bil na športnem področju v okviru rekreacijskega parka. Tukaj govorimo predvsem o ostali dejavnosti, kot so možno kopališče, destališče, kolesarske steze, tekaške steze, trim steze, konjereja, ki so že obstajali na tem področju, in pa tudi letališče. Poleg tega pa gre tudi za razvoj vseh ostalih dejavnosti, ki so kompatibilne s temi dejavnosti, ki smo jih vedno šteli, in sicer predvsem dejavnosti turizma, v tem območju dejavnosti gostinstva, dejavnosti kmetijstva, ki so povezane z turizmom in gostinstvom, predvsem v smislu nudenja prenočitvenih kapacitet za potencijalne obiskovalce tega kompleksa in pa kasneje tudi mogoče možnost usposabljanja letališča za mednarodne poletje. To je okolj športno-rekreacijskega parka Češčeva, ki se ga dotika prvi predlagani sklep, ki govori, da občinski svet mestne občine podpira idejo športno-rekreacijskega parka Prečna Češčeva. No, potem, kar se tiče mestne dvorane. Mestna dvorana, ki naj bi stala na območju sedanjega velodroma, bi nudila možnost udejstvovanja široko paleto dejavnosti. Predvsem na športu gre tudi za kolesarstvo, gre tudi za atletiko, za pokrito atletsko stezo, ki jo v Sloveniji danes nimamo, državno prvenstvo atletike recimo na Dunaju ali pa v Budimpešti, potem za notranji krog, za notranjo površino, ki je lahko izkoriščena za več košarkaških igrišč, več odbojkarskih igrišč, več tenis igrišč, pač odvisno od odločitve. Potem pa gre tukaj za veliko možnost tenske dejavnosti in pa drugih programov. Zdaj, to skico na strani 7 je eno od možnih izrab površine večnamenskih dvorani. Tukaj so konkretno narisane recimo tri košarkaške igrišča na srednjem prostoru, atletska steza in pa kolesarska pista. Potem izgradnja take dvorane zajema tri faze, kot so našteti tudi na isti strani 7. Prva faza je že narejena, tukaj je že narejena, delno je bila narejena druga faza, третя фаза за да има покритие. Тега. Дворане. На местна дворана се на нашето други предлагани серп и говори общински пет местна община, то пере изградна вече местни местни дворани на območие седание Гавелодром. Взели смо па при Кътна Жереко е та седание обект вредни 38 милиона марк, от тега е 670 милиона дълга на инвестиции. Ръсник обекта е Дружство Тикатур. Община ни никакъв ще насник за нека четвърки. Е па то Дружство Тикатур приправено от 105 грама дъд местни общини Леснино на Велодрома. И трети склеп ще нанаша на тази преноса с Нине, като си прави местно обща на место, превзема власт от Тикатурия обект Велодрома, през обвестности за назад, под погоден да остави вече ухники при самия конверсия до гол ръснишки дедаш. Се прави тех ухников е 22 вечи, майши по 3 милиони им па е най-вечи по 3 милиони. Най-вече ухникът са тесно подете им па граждан на подъектия Градис и скупа и заемата 6 милион марки, прави 690 милионов дълга. В примеру, да виждате все ферме, та подъектия приправи на свой дълг, конвертира това на снижки денеж, подоче правнега субъекта, какви би с тем обектом управлява, би лъвко местна община проведела то в Валад. Поведат вела, да то та подъятия под долочени погодите да приправлена тото сторитство, да се подреш от тем поговарят, великам пък начаяно приправлено стопа и сказава. Потем се сведа, че би се успел да говори с теми купники о конверзии дълга пролеснишки дедаш, би било потребно установить нова правна облика, ки би задъсник обекта и ки би за обекта други управлява. И на това се нанаша този четвърти скреп, който се извърши третя точка, т.е. да се договори зупники от конвертни дълга вълъснински дедаже, се зачне да установи себе подочи господарски дружбе, власти местна община и ухников солъсник. Той то, и пети скреп се нанаша на Това е потем въгледливо матеше приказано на кратко потребна дея да бива на обекто, през тоя цена инвестиция, потем предвидено, можем вече оптимистично финансиране инвестиции и па неки слик около сродния обекта и си ретимо манче провести Британия. Но тут би моят секретега, бил съм тут на тези отбора за дружбен деялности. Отбор за дружбен деялности е подал някакъв припомни на то, на катери се от предлагатели, с катерими се стринем за сами, които съм дал. Мога какво сте по-тържи?
Хвала ли? Hvala lepa, odbor za zdravljavnosti je tudi dal pripombe, da jih imate napisane, če želi prosimi, ste jih nagrazili. Ja, prosim.
Prebrala bi.
Ja.
Odbor za družbene dejavnosti načelno podpira predlog, da se priveri ideja o športno-rekreacijskem parku Prečna Češča Vas ob naslednjih predpogojih. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev četrtega sklepa tako, da bi se pravilno glasil. Vkolikor se izvrši tretja točka, predlagatelj pripravi elaborat o investicijski, tržni in finančni strukturi projekta in ga posreduje v sprejem in obravnavo občinskemu svetu. Po sprejemu elaborata se prične z ustanovitvijo bodoče gospodarske družbe v lasti mestne občine Novo mesto in upnikov solastnikov. Odbor priporoča občinskemu svetu, da kot pogoje za začetek aktivnosti določi se. Pred sprejemanjem obligatornih sklepov se zagotovi inšpekcijski pregled in revizija investicije in poslovanja z se velodrom v Češči vasi in se z rezultati seznani občinski svet. In drugič, realizacija projekta športno-rekreacijskega parka Prečna Češča vas ne sme v ničemer vplivati na odprte in dogovorjene investicije na področju šolstva in športa v mestni občini Novo mesto.
Hvala lepa. Jaz bom se gospod sekretar.
Če si preberemo sklepe, vidimo, da prijetnem tem teh sklepov, kot bi bo občinski svet danes prejel, v bistvu daje občinski svet zeleno luč o pogajanjih okoli dvorane, o dejansko aktivnem začetku priprav na pokritje sedanjega objekta in pa na nadaljnji razvoj tega območja. Zavezujočih sklepov ni. Sploh pa recimo po tem dopolnilu, ki ga je zbor združen z javnosti predlagal in ga kot predlagatelj, da tudi damo, da ne bomo posebej glasovati. Ko bo tako jasno, če danes to sprejemo, potem se gre v dogovore z župniki. Če se z župniki dogovori, če se ne dogovori, tako ni nič. Če se dogovori, potem se naredi elaborat in investicijski tržni in finančni strukturi projekta. Ta elaborat je na občinskem svetu. Ko ga potrdite, se začne dogovarjati oziroma se predloži pravna oblika, bodoče pravne posebe, ki bo lastnik in upravljal s tem objektom. In ta oblika potem ponovno prije na občinski svet, ker samo občinski svet lahko prejme tako odločitev, da gre občina v kakršnokoli tako pravno obvezo. Tako da bi vas prosil, da date možnost za našo podporo s tem sklepom, da se na tem začne respektivno delati.
Hvala lepa, gospod župan, mislim, ne.
Ja sem pa tudi, da v popolnosti soglašam s temi predlogi odbora.
Ja, mogoče sami grede, ne. Ponudbe za revizijo so tako že zbrane, odperem, ampak nismo predali, ker to nekaj stane, bi radi, da danes najprej potrte, pa bomo potem podali, pa tudi druge aktivnosti, ki so morali biti izvedene.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Gospod Kolin.
Potem za izrave tega zborane sem vzela, mislim, da je zelo pošteno do kresarskega društva Sikretur, še je on s svojim izrazom zbral v to zgradilo 3 milijone 800 mark enih sredstv, da je to vložilo ta objekt, da je vsaj spominsko ploščo, tam če že občina se poželjala, tisto, ki je entuziastično, ne je ki na redu, što je za pol dolgove, in taj spominsko pravočenje za tam zgradili, je to ciklo tudi podalo občin 3 milijona. Ker ni pošteno, da ga na tam razpišemo. Vse 5% in 9 bi žihal ciklo tudi momenta.
Čekaj, zdaj si predlagal spodinsko pravočo, ali? Dobra, kdo želi še besedo? Kdo želi še besedo? Gospod Rganc, prosim.
Jaz mislim, da tako lahko pa te stvari ne morejo na občinskem svetu potekati, vendar ne. Gre za predvsem pristop in način, kako se te zadeve sprejde. Še posebej pa vzeli s tole izjavo, ne, ker mislim, davni sen je, da bom enkrat šel v vesolje, upam, da na svoje stroške pa čim kasnej. Ne. Tako da vsak naj lahko za svoje stanje polno odgovornost prevzame. Eno od teh stanj je tudi svetovno prvenstvo in ta objekt, ki se je zgodil v Novem mestu. Še dobro se spomnim načina, kako je bila neko postavljena pred leta, ali kakor ćemo temu reči, prejšnja občinska skupščina, pa tudi izvršni svet, oziroma še prej, zato, da češ dajte soglasje, potem bo tudi država dala soglasje in tako se je kamen začel valiti. Potem so se začele iskati lokacije in v tem gradivu piše, da je najprimernejša bila v Češči vasi. Jaz sem eden od glavnih krivcev in to v Češči vasi. Ampak zato, ker smatram, da je potrebno storiti vse, da se območje v nekdanjih vojaških skladišč namenje kakšna boljša usoda, kot so jo doletel, recimo, v Livarija, pa Zagljava, pa podobno, brez predhodne presoje.
in kako je ta lokacija ostala edina, ki je bila še na razpolago.
Zato je tudi, bom rekel, strani nekaterih ljudi problematična in za mesto in za lokacijo mestne dvorane neprimerna. Jaz sicer lahko tudi taki tradiciji opomeram, da pravzaprav se taka dvorana dela za neko daljše obdobje in da je potrebno potem storiti vse, da se ta lokacija približa. Ampak, da prekinem to, da se vrnem pravzaprav v bistvu v tem gradivu in načinu, kako se bi naj bodoče ta aktivnost izvajala. Ne nasprotujem temu, da se pristopi k reševanju problema velodroma, čeprav vemo, na kakšen način je pač bil povzročen ta veliki manko, ker pravzaprav ta manko, ki je danes na objektu, je skoraj večji problem kot to, da ni pokrit objekt. In zato se mi danes kot svetniki srečujemo tukaj s to problematiko, ker pravzaprav je preveč pritisk upnikov je tako velik, da ga jasno ta investitor ne bo vzdržal. To, kar zdaj nam predlaga, da pač občina prevzame lastništvo nad objektom in se začne ukvarjati s celotno problematiko, tudi sanacije za nazaj, ker to, če mi vi rečete, da vsaj večji upniki dajo to, ta pristanek, to še zmeraj pomeni veliko breme za občino. In ta predlog sem posebno sam dal organizatorjem prvenstva oziroma organizacijskom odboru za izgradnjo dvorane pred samim začetkom gradnje, ker so pač računali, da bojo speljali brez potrebne pomoči občine, se jasno niso zmenili za take predloge. Danes ko teče vola v grlo, da je pa občina prvi rešitelj. Sam pa ne nasprotujem temu, da se začnejo aktivnosti. Vendar, smatram, da ti sklepi ne morajo biti danes sprejeti v take obliki kot so, ker ponuje premalo informacij za odločanje. Sploh pa so nekatere same sabo v konfliktu in tudi odborovi pravzaprav niso tako konkretizirani, da bi lahko pomenili eno jasno usmeritev za nadaljno delo, ampak bo pravzaprav še veliko možnosti za takšna drugačna tolmačenja. Če občinski svet podpira izgradnjo večnamenske dvorane in prevzema vlast od cikloturja, je to zame del stavka, ki stoji sam zase, ne, in ga počet kot tazga jemljen, čeprav je potem vejca objekt velodroma brez obveznosti za nazaj pod pogojem, da vsaj večji upniki pristanejo v konverziji dolgave lastniški delež. Kar pomeni, da se občin ne podarja samo lastnina, ampak tudi dolgovi. In v zvezi s samim gradivom, ne, veliko še to, da pravzaprav me veseli, da je pripravljalec gradiva znal poiskati nekatere dobre tekste za utemeljitev naravnih zmogljivosti tega območja, ki sem jih napisal pred 5 leti. Pa bom še kdaj ponudil te usluge, če treba, ker zelo dobro poznam to območje na parcelo natančno skoraj. In me zato malo moti ta groba slika, ki zamenjuje ta bodoči športno-rekreacijski park. Ker pravzaprav vsega rekel, v ni jasna slika, kaj to pomeni. Lahko bi bil manjši, lahko bi bil večji kvadrat, to pa ni, se ne drži tega, kar je bilo opisano, kar je opisano v mejah, ki jih naj bi predstavljal. Zbolj vam je še ena trditev, da dvorana postane multifunkcionalna, se lažje pride do sredstev za izgradnjo in poceni samo obratovanje. Jasno, da je to potem motiv. Ne. In zato smatram še, da pod točkam informacije ne dajete občinskemu svetu več
tako zavezujočih sklepov, ki bodo pomenili, rekel, dolgoročen sprejem dolgoročnih obveznosti brez utemeljenih podlag. Ne glede na to, da se lahko še vedno premislimo, ampak mi storimo zdaj prvi korak in iz katerega pravzaprav potem skoraj, da ne bo več povratka. Zato svetu mestne občine predlagam, da sprejme naslednje sklepe, ki pa opredeljujem, da ločimo športno-rekreacijski park, ki se mi zdi, ki je vsaj zame dobra ideja in postavlja, predstavlja en nekaj poseben problem v smislu njegovega razvoja, pokrito dvorano ali brez nje in posebej velodrom, ker gre pa že čisto znane in jasne ali pa vsaj dosti natančno opredeljene finančne obveznosti. Gre za naslednje sklepe. Da se prvi svet samo seznani z informacijo pobudi župana za izgradnjo večnamenske dvorane na območju sedanjega velodroma in idejo o športno-rekreacijskem parku prečno Češčevac. V skladu s 113. členom poslovnika, to je drugi sklep, občinskega kveta mestne občine, svet ustanovi začasno delovno telo z nazivom Komisija za proučitev možnosti izgradnje večnamenske mestne dvorane na lokaciji velodroma. To možnost mi imamo po statutu in poslovniku in pravzaprav to je tako velik težak za logaj, pa tu ne gre za, da se ne bi narobe razumeli, da želi občinski svet s tem posegati v pristojnosti uprave, v smislu strokovne priprave, gradiv ali pa sprejemanja odločitev o tem, kaj predlaga občinskemu svetu, ne. Ampak mu je lahko samo pomoč, da bojo zadeve pravilno in, bom rekel, transparentno speljane čez občinski svet. Če tako lahko razumete, potem je taka komisija v pomoč upravi, ne pa njena konkurenca. To komisijo pa seveda moramo nekaj zadolžiti, da opravi nekatere naloge. In take naloge bi bile, da ugotovi odprta finančna razmerja pri izgradnji velodroma, so vse naloge v bistvu skladajo z nekaterimi predlogi samih, ki jih je sekretar podal v gradivu, kot tudi odborom. Vendar bom pa čez prebral te svoje naloge, kot jih vidim za delo komisije. Opravi preliminarne razgovore z upniki o njihovi pripravljenosti in pogojih za konverzijo dolžniško-upniškega razmerja v kapitalski vložek nove družbe ali zavod. Mislim, da je to eno od ključnih zadev, ki pravzaprav mora svet imeti zagotovilo. In sem predvidel, da bo zaupal takšni komisiji. Izdela oziroma pridobi ekonomsko študijo o upravičenosti vlaganj v objekte mestne dvorane, po ugotovljenem javnem utemelji predlagano namembnost in ob upoštevanju že zgrajene infrastrukture na področju športa v Novem mestu opredeli možne bodoče uporabnike objekta ter na podlagi tega tudi stopnjo javnega interesa za izgradnjo mestne dvorane. To je ena ključnih odgovornosti pri odločitvi o tem, ali kakšna ne bo organizacijska in upravljalska oblika tega upravljalca oziroma oblika te lastnine v prihodnje. Zato po ugotovljenem javnem interesu in za zadovoljanje potreb občanov občine Novo mesto in izdelani študijo ekonomske upravičenosti izgradnje dvorane opredeli bodočo obliko lastnine organizacije upravljanja z objektom ter način urejanja lastniških in upravljalskih razmerij. Naslednja naloga bi bila opravi presojo investicijskega programa na stroškovnem delu investicije in še posebej pri zagotavljanju virov financiranja tako, da preveri realne možnosti zagotavljanja sredstev za gradnjo v občinskem proračunu ob upoštevanju obstoječih obveznosti in drugih prioritetnih investicijskih nalog občine ter preko občinske uprave preveri možnosti in pripravljeno sofinanciranje na strani države oziroma njenih pristojnih ministrstv. kar pomeni, da pravzaprav v tem primeru mora občina navzven predstavljati uprava in njen župan in tukaj komisija pravzaprav sodeluje zgolj toliko, da je neposredno pri viru informacij. Četrti sklep, komisija opravi navedene naloge v roku 3 mesecev od njenega imenovanja in po svojem delu izdela poročilo, ter ga skupaj s svojimi ugotovitvami in predlogi predloži svetu najkasneje na oktobrski seji. Ker pa je za takšno delo komisiji, kot jih nalagamo, kot bi jih svet naložil, za take naloge je potrebna kar precejšna doza strokovne pomoči, ki jo ni mogoče zagotoviti verjetno v sami sestavi te komisije, ampak pač si morala komisija pomagati z izvedenci za posamezna področja tudi zunaj svojega sestava. Predlagam, da za svoje delo in realizacijo naštetih nalog izdela komisija finančni načrt in ga predloži v sprejem svetu, sredstva za njeno delo pa se zagotovijo iz tekoče proračunske rezerve, torej iz tiste, kjer smo že dali neki za velodrom, če se spomnite na zadnje. Potem šesti sklep bi bil, da ta se pa nanaša na to, zadnja dva sklepa se nanašata na športno-rekreacijski park in na rekel, razvoj turizma na tem področju. Ker pa svet izdelovalcev urbanističnih zasnov Novega mesta v okviru javne razprave o osnutku urbanističnih zasnov podaja v prostorsko presojo in morebitno opredelitev za umestitev športno-rekreacijskega parka na območju med Srečno Češko vasjo na predlog umestitev športnih in rekreacijskih dejavnosti. Mislim, da je treba na en način kar zadevi strategijske nosilce tistih dejavnosti, ki jih v tem športno-rekreacijskem parku vidimo, ker sicer je to nekaj izmišljena zadeva. Ne? Jaz tudi lahko rečem, da bi sem že enkrat rekel Luna Park na Maroku, ampak ni nosilca. Ne? Ja. Sedmi sklep bi pa bil, da svet upravi mestno občino Novo mesto predlaga, da prouči pogoje in ugotovi možnosti za razvoj nove lokalne turistične destinacije v dolini Prečne in na podlagi teh ugotovitev izdela projekt celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi, to je zvani Trpov, s katerimi bo podan program razvoja lokalne turistične ponudbe, prestrukturiranja kmetijstva in zaščita okolja na predlaganem območju.
Gospod Jako Lenc ima najprej beseda, potem gospod... Aha, je tako odgovor?
Ne, kar ne.
Gospod Kolenc,
odgovor ne. Jaz rekel tako, če ne smerim nogi, vsaj dva moža, ki ste imeli zelo dobre sanje, kot je Indijani Čegevišnji, da ti druge. Hvala Bogu, da si še tako najdem, pa če sem nekaj rekel, tudi drugaš. Da če sem rekel, da tudi naši starši, ki je krka nastajala in ki jim veje nastajala, se da se vedelo, se ni vedno, da bi iz tiste dvorance nekaj tako nastajala. Se je vsak rekel sam nekaj. Hvala Bogu, jaz upam, da bo iz te dvorane se tekrat rečena dvorana in nekaj koristi za jedno mesto, kot se tekrat.
Hvala lepa, a je Zdiha, gospod Borsek, mislim, da bo sekretar, da bi najprej imel prijetnost odgovora na tole. Tako najprej, prosim, ja?
Ja, jaz bi se zahvalil gospodinu Zerohancu za to vse, tudi za to, da je nekoč to napisal, kar zdaj je po drugi. Napišemo od početku, da to, mislim, to, ta teh dubl terme, ki se sva stvari ukvarjati, ker možno mi nekaj rešlo na sebi, ampak izrazne. Drugač pa bi se, sej, 8-90% tega naštetka se strinjam in je v bistvu ista zadeva, kot jo mi predlagamo. Zdaj, če se svet odloči, jaz nijem nič proti tudi takim sklepom, točno kot se vi predlagali, ker se vsebini v ničemu ne razlikuje od tega, kar smo mi predlagali. In zajemo je tisto, kar smo mi mislili tukaj noter. Potem bi še eto točko mogoče komentiral, mi smo že dali pripombe kot sekretarjat. V urbanistične zasnove, da tam potrebujemo še eno območje namenjeno rekreaciji. Tudi kot informacijo, ne? Tudi na ta skupina, ki je v okviru uprave dela, v kateri so bili tudi recimo ljudje iz sekretarijata za okolje in prostor, pa recimo Katica Baradžič iz Kaba, je ska pripravila ta predlog in ga tudi posredovala v Ljubljano, kot je tudi jaz. Tako da je se trenil tega tudi. Inočki tarde, kar ne bi, nekaj ta komisija
bom imel nekaj lažje delo, ker je polovico vseh kvadratkov že v bistvu narejen. In bojo samo pregledati in se do njih opredeliti.
A, še kaj, gospod sekretar, še kaj?
Dobro. Ne, potem lahko kot predavnate, ali pa da se vse, da se potem mi umaknemo hvala in se vse glasuje.
Pa se lahko, če bomo na koncu konca, če se 50 krat lahko glasujemo vse, pa se potem zadevam. Ne? Ja, prosim, gospod Župan.
Novo prvi predlog, Jože, če ponoviš, se mi zdi, da odlaga zadeve, to pa ne bi bilo dobro
tako. Zdaj ste se znali z informacije o pobudi župana, da je igral na večjem mestu mestne dvorane na območju sedanjega velodroma in ideje o športno-rekreacijskem parku Srečno Rato. Mogoče bi bilo tukaj, da kot svet prejema informacije o pobudi župana.
Kot Drganc, ja, malo ugovor, oziroma repliko, ja prosim, pa gospod Vrste, pa gospod Mitičo.
Jaz mislim, da so ti roki, ki so opredeljeni v mojem predlogu, rekel, dosti kratki za to, da bi se operativno stvar peljala. Tudi po vaši sklepi vprašanje, če bi šlo, rekel, če bi se hotel res v detalje pripraviti na to zadevo, ni težko gre čez ta rok. Ne? Zato pravim, ker sem naprej vedel, da lahko kdo misli, da je to ono Churchillovo načelo, ne? Da se naredi komisija, zato da se nič ne bo naredilo, ni tako. Ne? In mislim, da je ta časovni rok dosti dobra varovalka za to, da pa mislim, da je potrebno in ne sumim v neko čist dobro namerno vaše ravnanje v smislu priprave tega predloga, ampak izkušnje z človekom, ki ga jaz ne bi primerjal z tistimi, s katerimi si gospod Klenk primerjal, kaže na to, da je treba inštalirati vse možne varovalke, da se stvar pelje tako, kot se šika gum po domače temu reku. Da pa je res tako, vam pa sam za primer povem, ker poznam gradiva samo pokritim dvorane. V predlogu, ki ga imamo mi tukaj, je predvideno, da naj bi stalo pokritje 10 milijonov 200. Oziroma 10 milijonov 300. To, kar je že zgrajeno, je 3 milijone 900, skupaj je to 14 milijonov 200. Bo celotna predračunska vrednost. Za 7900 kvadratnih metrov pokrite površine. Jaz poznam pa gradivo, ki ga je organizacijski odbor predlagal vladi slovenski za to, da bi že pred samim prvenstvom vlada dala garancijo za najetje kredita za pokritje te dvorane v višini 6 milijonov, kar bi pomenilo pokritje dvorane in v katerem elaboratu je, da cena celotnega objekta skupaj s pokritjem stane 10 milijonov 200, kar pomeni razlika za 4 milijone manj. Ne? Ampak še ne gre za isto kvadraturo. Gre za dvorano, ki bi bila po tistem takratnem predlogu izpred 10 let 11700 kvadratnih metrov. Se pravi, za 3800 kvadratnih metrov manj kvadrature 4 milijone zračil. Ne? Zdaj, samo v pojasnilu.
Pravi pa gospod Borse,
govor, jaz se vseh podatkov prej poznam, take podatke kot so ti, so tukaj, itak bo pa komisija to zadevo pregledala, tako bo imenovana in strokovnjaki itak še, ne enkrat, ampak 50, kada pa tukaj pregledala še te cifre in na koncu pa šli zavrljezno pa pravno.
Hvala lepa, gospod Borse, prosim, da se tega potem pa postane pričeva.
Jeste, Ne pa da bomo zdaj na vratno noč, ki je v občinstvu pagajno, pa rekli.
Hvala, gospa Mikičeva je prosila za besedo.
Jaz bi dopolnila samo to, da je svetnik Drugan pravzaprav konkretiziral bolj natančno to, kar smo mi tudi na odboru želeli. Imeti jasno sliko, kaj se iz tega da narediti in potem na podlagi tega vse odločiti, ali se v to podpre ali ne. Drugo pa, kar se komisije tiče, mislim, da je ta predlog zelo dober, tudi pri gimnaziji smo recimo predvsem ustajali, odbor pa zato ni tega predloga dal, ker je gospod sekretar omenil, da že delate na odboru, ne?
Zdaj, to sem rekel, da je še mislim, da to, da občinski svet imenuje svoje komisije. In če slučajno ta komisija ne bo delala, bo komisija, ki malo mi naprej delala in bomo mi pripravili to gradivo in če bojo v tej komisiji, ker to je vprašanje, kakšne ljudje so, ne? Lahko pa to združimo v isto zadevo, ne? Tako da bi mogoče že kar v imenih rekel, ali ne zdaj še?
Ne moramo kar tako v imenih, ko moja na tej vsej že govori. Gospod Drugan.
Mislim, da se ne bi narobe razumeli, ne? Uprava je eno, svet je drugo in svet za politično odgovornost, ki jo bo sprejel v primeru take odločitve, mora poskrbeti, da bo prepričan to, kaj sprejema. Zato sem jaz predlagal to komisijo, nič drugega. To ne pomeni, da ta komisija opravlja strokovno delo uprave. Ne? Če
da na drugi se imenujemo komisijo, da takrat ta naša komisija normalno dela, kar se tiče stroke, na drugi se imenuje komisija, ki potem pogleda, kar je do zdaj narejeno te komisije in na danes čudno se tiče.
Tako, želi še ga obesedo? Ja, zdaj, prosim, kaj? Ja, svetniki imajo, sam, ker... Prosim? Ja, vem, ja, samo ni bilo uradno ljudje. Kdo je tam ne prosil, še zapisal svetnika, prosim? Gospod Bačar, ja, nekaj gospod Kerr, ne?
Ja, z mandatom vprašanju mogo verjeti, da se to je uspela, da mi je pa vprašal, da si vseeno zdaj kot član, ki ta komisira. Pa, če bomo kandidirali, tako kot vse druge komisije, ne boja.
Ja?
Vseeno članka, tako je to vzame.
Tako ne pa mislili, da se ne žali za komisija. Gospod Škerer je prosil za besedo.
Jaz bi rad, mogoče malo prehitevam, samo komisijo, ki je poznaj imenoval, pa glede na to, da se gospod sekretar to zdaj predružim predlogom gospoda Derganca, ampak bom sem, da sem se pripravil, da nam drugič ponavljam. V celoti se strinjam s temi predlogi, kaj treba prej narediti, ampak mislim, da je dodatno, bi pa predlagal še to, da se preveri, kako in na kakšen način je društvo Ciklotur naj bi bilo lastnik tega velodroma, glede na to, da sem danes preveril klik pred zaključkom uradnih v zemljiški knjigi, da je to vse last ministrstva za obrambo. Vemo pa, da se lastnijo v zemljiški knjigi. Če je bila narejena pogodba, je treba pa ugotoviti, za kater svet. Ali to za vse to, kar računamo mi, da bomo ne vem kakšen rekreacijski park napravili, ali samo to, kar pokriva velodrom. To je predpogoj, da sploh lahko kdo pristopi k ideji, da bo realizaciji te ideje. To je eno. Da drugo pa bi rad dopolnil oziroma dal predlog, da se k tem bilo gospoda Drugana še nekaj, da se ob kontaktiranju z temi kupniki, ki naj bi postali solastniki, in tudi v sami naši občini, to bomo pa nekoliko najbolj na svetu, morajo se zadnjo reči, ugotovijo tudi želje in volja za zagotovitev zagonskih sredstev za to, kakršno kol obliko naj bi začela delovati. Ker do zdaj smo govorili samo o tem, da bomo se pufi pokrili neko premožene, da ne bo teh pufov več. Nismo pa nič govorili, kako bo, kdo bo in s kakšnim znarjem bo sam pometil ali pa nekaj predvrati, da bomo lahko odprišli.
Hvala, gospod sekretar, ker sem odzoval.
Ja, tisto prvo drži. Vrstnik, da ima še vedno ministrstvo za obrambo, pogodba tih dotorjem je podpisana, vendar še ni plačena.
Dobro, zdaj bi še takole naredil. Gospod Majs ni bil radno vabljen na svet, jaz pa želi besedo, ali ste za to, da damo tudi gospodu Majsu besedo, kdo je za to? Smo za to, gospod Majs, imate besedo, prosim.
Jaz bi peč v prvi fazi gospodu Zdravljanicu povodil oziroma pojasnil določene stvari. Kot prvo bom začel iz sredine, da tista konstrukcija, ki je bila predvidena v prvi vlogi na vlado za svetko, je bila bistveno drugačna, mislim, to prikritje je mišljeno bistveno drugačno, kot pa zdaj, ko govorimo o mestni dvorani. To se pravi, mi smo v tistem času iskali tri ponudbe, ko je bila neka ideja, da bi se to z neko plasto prikrili in na osnovi tistih ponudb tudi izhaja ta podatek, ki me je gospod Sudarganic povedal. In drugo bi govoril dopet zelo na kratko o sanja. Ta ideja, to se pravi, da se gre v organizacijo svetovnih prvenstv, se porodila leta 1985. Ni bila slučajno, ker je pač Novo mesto bilo tedaj kolesarsko in tudi še do zdaj, to se pravi, da je v Sloveniji najmočnejše. Bila je, kot rekel, dolenska paradna disciplina in moram reči, da smo mi šli povsem namensko v organizacijo svetovnih prvenstv zato, da Slovenija zgradi dirkališče odprtega tipa, to, kar je tudi danes, to so odprte verzije, vendar zaradi tega, ker je zaradi vremenskih stvari 6 mesecev moteno, jasno je nadaljno razmišljanje o rešitvi problema o večnamenski dvorani in tudi z drugimi dejavnostmi, ki bi se potem vršile na tem zemljišču. 2 hektarja je vrhu, mislim, tukaj še enemu svetniku odgovarjam, in na katerem stoji sedaj to dirkališče s 500 parkirišči, kot jih je sedaj tam gor. To se pravi, ta še razjasnim nekatere stvari, zelo zopet na kratko, sploh o dirkališčih, gospodje, jaz bom tudi tole knjigo dal, da bo šla od vsakega do vsakega. Slovenija je to dirkališče rabila, na svetu jih je 735, v Franciji jih je 170, v Italiji mislim, da jih je 60, Nemčije ima 80, ne vem, kako točno jih ima Avstrija, mislim, da jih ima Južna Afrika, pa Avstralija, to so tudi 150. To se pravi, moram reči, da je zrastel ta objekt na tem področju tudi zato, da se bojo otroci valneje vozili in tako naprej, da to mi imamo v programih čudo teh stvari. Zakaj pa smo prišli v dolgove? Jaz gospodu Drgancu ne bi posebej pa vam odgovarjal, zato ker točno ve, zakaj smo izpadli. In moram reči, da je bil ta šport eden od redkih, v katerega država v 50-ih letih v kolesarstvo, v objekte ni vložila tolarja, medtem ko v druge športe je vložila. In moram reči, da je tudi planita nastala na osnovi sanjačev, gospodje, oziroma gospodje in gospodje. In je danes postala naš slovenski biser, na katerega smo vsi ponosni. Jaz moram reči, da sem sveto veroval in do tega, do konca sem tudi opozoril organizacijski odbor, da ta objekt finančno, brez pomoči države, ne bo pokrit, vendar napravim, ne bom obrazlagal, zakaj je tukaj država ostala imuna pri tem projektu. Kdo je pa k temu pripomogel, bi pa lahko povedal samo prisotnost na odzvolitvi, katerih gospodov tudi znamenitih iz Novega mesta ni na odzvolitvi. Hvala lepa.
Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Gospod sekretar, ja.
Zdaj pa doma, ko naša skrepe predlagal, bi 7 sklepov gospodina Draganca, pa 8 dodal komisija za profito možnosti izgradnje večnamenske dvorane, na lokaciji velodroma se imenuje na naslednji sedmi svet.
Dobro.
7-članska komisija.
Še kdo želi besedo? Ja, tisto je bilo odgovorjeno, je bil še gospod Škrlj, je bil en predlog, ni da je nek predlog, en predlog še vaš.
Ja,
to smo ugotovili, da je lastnik ministrstva, kaj je to obrambo, ne?
A ja. Ja, ne, gospod Maje, se je pojasno, da je ena pogodba sklenjena, potem se vas isto videt, ne? Pa na katero zemljišče se nanaša. To bi bilo vsekako za preverjanje, če ne ima ta komisija, kaj počne.
To da nalogo po točko 3, pod kvadratek naloga komisije.
In potem pa eventualno pripravljenost tistih bodočih sovrstnikov, to je ta velikih upnikov, tako sem razumel, da...
To je enoga. To je
enoga.
Še kdo želi?
Ne, za tako se sredo, da ne, za konverzijo, tako.
Izbrano stupnikov za zagonska ugotovitev ali so bili izbrani
za zagotovitev
zagonskih sredstev.
Novega
sekretarja. Ja? Če kdo želi? Če ne, potem mislim, da moramo najprej podpreti ali ne podpreti. Odbor. Dobro, potem je naša vloga, da podpremo sklepe, ki so bili sedaj našteti. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče sprejeto. Deseta točka, ukinitev javnih poti, na hitro prosim, ja, gospa Majstrova.
Tukaj gre za ukinitev javnih poti za potrebe gradnje bencinskega servisa v Orkej, v Žovi vasi, ker te parcele zlasti prvi dve, ki so pravda, ki imamo eno isto pravno problem, treba pa še vdi, da bi lahko ocenil. Skupo
prodajno pogodbo imamo. Hvala lepa, želi kdo razpravljati. Če ne, kdo podpira vse te sklepov, ki so tukaj napisani. Če je 20, je kdo proti, je kdo vzdržal, niče. Soglasje 11, to je soglasje s statutom krajevnih skupnosti, želi kdo razpravljati. Nihče. Glasujemo o sklepih, ki so navedeni pod 11. točko, to je za. Zvrste te kdo proti, se kdo vzdržal. Nihče. 12. točka kadrovske zadeve, predsednik komisije želi besedo. Ne. Potem bomo šli po vrstnem redu. Ja, najprej mnenje o kandidatu za ravnatelja glasbene šole Marjana Tosine. Imate navedeno Zdravko Friedman in obrazložitev. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Po točko 2, imenovanje dodesnega člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, navedeno že Zivič in tako naprej, kdo je za? Je kdo proti, se kdo vzdržal? Nihče. Še dva predstavnika za svet osnovne šole Drago. Aha, eden, ja, dolesen, ja. Za svet osnovne šole Dragotin Kete, Martina Vrhovnik in tako naprej, kdo je za? In razrešitev prejšnja, ja. Kdo je za? In vrstite, kdo proti, kdo vzdržal, še. Hvala lepa, 13. točka. Pred pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na sklad Republike Slovenije, pa majstro, prosim.
Tukaj je predvodi pogodbe o prenosu. Smo pa v bistvu presiljeno podpis te pogodbe, ker se vse sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ne da soglasja za gradnjo severno obvoznice, ker smo pač namiren kot. Zdaj pa, da bi se zavarovali, če bi slučajno na zavodu so pregled 20 te parcele, točno nekaj, mi smo stanjene 40 leta preverali. Če bi pa slučajno prišlo do kakšne take stvari, pa smo pa želeli, da bi noter opisali še, da če se naknadno bi ugotovi, da bi pa ne gospodi stvari. Tako da mislim, zdaj nam, ne, v bistvu nam ne preostane družba.
Hvala, želi kdo razpravljati? Če ne, to je za ta dva sklepa, ki ste tukaj napisali. 20. kdo proti, je zdržal vse sprejeto. Nakup, na vse točke, nakup na domišnjih zemlji za realizacijo pogodbe za gostinski servis OMB. Prosim, gospod Majstrovo.
Ja, tukaj bi povedala, da investitor OMB so bi na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, če bi se pač dalo na nek način pogodbo v taki obliki, kot je bila sklen, na novo seveda, vendar ne pristanejo na to, ukoliko ne zagotovimo na domestnih kmetijskih zemljišč, pač v taki velikosti in vrednosti, kakršna je potrebna za gradno tega. Da se tukaj pa temu je verjo še ena stvar strašno komplicira, že zadnjič je bilo povedano, da teče postopek nacionalizacije. Upravna enota je izdala sklep in sicer denacionalizacijska zahteva, v kateri je predmet vračila tudi ta parcelna številka, ki je v bistvu osrednja parcela. Ki je povezana s tem bencinskim servisom, je bila v celoti zavržena zahteva te srednje kmetijske šole zaradi neizkazanega pravnega nasledstva strani srednje kmetijske šole VR. Vendar se zopr sklep tukajšnjega upravnega organa upravičena sta pritožil in omenjena pritožba da pač poslana reševanje predstavnemu drugostopnemu organu. Toma seveda srednja kmetijska šola pravico, je pa, kot je že zadnji gospod Drganc na sej občinskega sveta povedal za to odpisno dovolenje. Mi smo ga tudi pridobili na upravni enoti, seveda pa je v zbirki listina sodišče tudi enaka listina, iz katere je pač razvidno, da je kmetijska šola Vrm 85. leta z odpisnim dovolenjem prenesla na občino v družbeno lastnino umetnično pravico uporabe med tremi parcelami, tudi to parcelo. Jaz sem se pogovarjala s ravnateljem kmetijske šole pred tremi dnevi včeraj, konci je dopranjati na občini. Njihova zahteva je 100 tisoč mark od OMV-ja da umaknejo pritožbo v postopku denacionalizacije.
Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem imate tukaj napisan predlog sklepa, kdo je to? Zdaj, 20 je doproti, se je vzdržal. 15. točka pobude vprašanje članov sveta in odgovori. Ima kdo, kaj? Gospod Rgan, potem pa gospod.
Ne, sem mislim nekaj mnohiti. Ali je že zaključen vprašanje?
So to ustne ali pa pisni odgovor? Ja.
Ali bo zaključen razpis za izdelo izdajalca, ali je že zaključen za oddajo za vodenje investicij mestni občin na mesto na področju družbenih dejavnosti, kakšen je izid in zakaj so bili sedanji razpisi neuspešni. Potem, zakaj svet mestne občine še vedno deluje brez programa dela, potem, kdo zagotavlja 9 milijonov sredstev za izdajo monografije Dolenjski zbornik, ali so za izdajo monografije Dolenjskih zbornih predvidena na sredstva proračuna mestne občine Novo mesto in za katerih proračunskih postavkah, oziroma to, da je razpisovalec mestna občina Novo mesto. Potem še, da dajem pobudo, da svet mestne občine zahteva od župana obrazložitev za svojo trditev zapisano v dopisu o financiranju krajevnih skupnosti dne 19.2.1997, poslano vsem krajevnim skupnosti mestne občine Novo mesto, ki se glasi: obveščam vas, da je občinski svet 17.2. sprejel predlog proračuna za leto 1997, katerega je zmanjšal za okoli 70 milijonov, zaradi tega dejstva bo financiranje krajevnih skupnosti moteno. Takšno trditev je laž, ki rekel, navaja vodstvo krajevnih skupnosti in javno mnenje krajevnih skupnosti proti vsem svetom in proti svetnikom. Ustno verjetno so ti svetniki bolj blokirani v smer opozicije. In še enkrat pri tem v obrazložitvi dajem, da je ob sprejemanju občinski svet proračun samozmaj res manjšal za točnih 51 milijonov, ne približnih 70, in da je postavko redno dejavnost krajevnih skupnosti celo do 2 milijona povečal in da se ostalih pa ni dotaknil. Toliko pa še pobuda, da se za prihodne seje sveta sklicujejo kjerkoli druge, samo na tej sejni sobi.
Hvala lepa. Predno dan gospodu, predsedu gospodu Pršetu, je podoben predlog o načrtu dela občinskega sveta podal tudi odbor za družbene dejavnosti. Jaz bi dodal tole, da naj bi se uprava do naslednje seje sveta opredelila do predloga načrtov, ki smo ga oddali, mi pa na naslednji seji pa sprejmemo ta. Danes pozdravljen. Gospod Prše.
Na zadnji seji se postavilo vprašanje, kaj namerava mestna občina, prepadajoča osnovna šola v Šmariških Toplicah. Škoda sem danes tisti odgovor, da nisem dobil. Pa bi prosil, če ga nisem se nabral, če se nabral.
Ustno.
Ja.
Ja. Hvala lepa, gospod sekretar, kaj? Prvi si še za vprašanje, ja, potem se zmanjkal. Ja, kdo lahko odgovori, če ne bo treba pa pisno? Sekretar bo odgovoril pisno v najkrajšem času. Vprašanje bo to pisno.
Jaz sem odgovor, da jaz sem vprašanje dal pisno.
Ja, se, zato bo v najkrajšem času tudi pisno odgovoril, če ne ve zdajle odgovora. Kdo želi še?
Ja, potem se že svoje pokomentiramo, da imamo eno razpravo, pa bi se želel vsem, kaj je zagadno. To je postav upozorilo. Ni na mestu, da župan pošilja na razne zadeve, zdaj pa konkretni vrlov na zvezo častnikov, s naslednjo vsebino, kjer je somrak, ZRSZ in liberalci, znižal dal amandma na ta in ta sredstva po druga društva, vi ne morete dobiti več sredstva, kot to je zahteval, lahko dam sam 500 tisoč zahtevali, se pa milijon pa to. Mislim, ta zadeva ni korektna, to je eno, ker vse stranke so bile ustrojene in ne na tak način, ker drugačno mi je začel tudi na tak način, vendar jaz tega načina se ne bom okroževal, ker mislim, da je neprimeren enemu odgovoru. Zato dajem pobudo županu, pa se prosim, da se izjasni, če se ne bo izjasnil, predlagam občinskemu svetu, da se izne moj predlog, da župan, če on sprejeme, je v redu, se ne bo občinski svet, da vzame pokraviteljstvo na sredske tekmovanje odreda častnikov, ki bo v maju, ne vem, kdaj bo. Vemo pa, da odreda častnikov ni sama sebi namen, preveč ima tudi je to društvo javnega pomena, ki je odgovorno in se obvala tudi z obrambo ali občine, ali Slovenije. Zato mislim, da morajo pristopiti k temu načinu, temu društvu z enim drugim, bolj postupnim načinom, zato meni, da smo dolžni, da to obsolutno tudi spremljamo. Drugo, upozoril bi župana, da ne izvaja 13. člen odloka v proračunu mestne občine Novo mesto, ki govori o tem, da morajo predhodno, če ni poimensko navedeno v proračunu, podati mnenje ustrezni odbor. Tega ni naredil. Ali pa potem se pošilja sekretarjat za varstvo okolja nepreverjene podatke na krajevne skupnosti. To ne more biti, če smo sprejeli, da moramo se tako podržati. Ker to je kršitev, drugačno učitev postopku, da dejansko župan, po malo nadzorni zbor, ko ne ugotovi, nezakonito razporeja sredstva v nasprotju za to zahtevom v odločno proračun. Ni nič težavno. Mi na odboru za gospodarstvo smo se korektno dominirali do tega in upam, da se mora tudi drugi sekretarji tega. Drugo, zanima me, kaj so pobudo za kombi za osnovno šolo prišli.
Hvala lepa. Ja, prosim. Ustna za kombi?
Ja, to je že.
Ja,
to je že bilo.
Prosim, gospod sekretar.
Zdaj, ta kombi, ne vem, če so ga že nabavili, ampak če ne, so že mislili, da so ga ta teden nabavili.
Ja. Zdaj bo še vprašanje za gospoda župana, če smo še bili.
Zdaj, župani, malo čudno je, da se je to razlago. Vse to je. Bom drugač povedal. Za krajevne skupnosti, katere so razdelitve sredstev, mora dati mnenje o teh predlogov razdelitve odbor za komunale in varstvo okolja, ki ga imamo. Mora zdaj predhodno, potem pa vi sprejmete, kakor hočete. Tako piše v odloku, če ga razdate brez, potem prijete ga v mestnem računu.
Ne, prebral sem.
Tako je?
Ja.
Pa je vi tisto, kar si ti pika v tivu, zdaj pa izdaje. Zdaj smo samo pozorni, naprej pa to ne more iti.
To pa je to, kar je Jože postavil, če sem prekrajni skupnosti bolj tako, to pa je zdatno drži, 1000%. Občinski svet je iz 2 milijonov prepolovil to postavko namenjeno za društva na 1 milijon, zdaj je zmanjšeno na 1 milijon. In od tega milijona sem takoj nakazal potem 500 tisoč društvu za zelen častnike, kaj so že. 500 tisoč pa mislim, da si smem privoščiti oziroma prilastiti to pravico, da bom še komu namenil kakšni tola. V čem je poanta? Če tega zmanjšanja ne bi bilo se strani občinskega sveta, bi društvo sigurno dobilo 1 milijon dolarjev. In to je čisto dejstvo. Tudi me ni sram povedati še enkrat na glas, da sem to društvo tudi obvestil, da je to tako. Kar se pa tiče društva samega, bi pa rad povedal občinskemu svetu, da je lepo in prav, če se na občini izmenimo in podpiramo to društvo. In ga tudi podpiramo. 500 tisoč ni tako majhen denar, čeprav je zanimivo, da bi želeli še več. Kajti program je bil zelo obširen, ampak če ni verov, bi bilo tudi prav, da društva, da program krči in ga prilagodi obstoječim možnim verom. Ampak pustimo to. Dejstvo je drugje. To društvo je izključno za namen države. Država potrebuje te usposobljene rezervne častnike, v primeru, če bo jutri vojna, da so starešine usposobljene, da branijo svobodo naše domovine. Ne občina, to ni občinski problem. In to vsi dobro vedo v vodstvu in je zdaj samo to kdo bo koga oziroma koliko bodo županov natečeni, da jim bo čim več dal. Tako da spet se enkrat nalimo čistega vina, občina po zakonu lokalni samoupravi niti najmanj ni pristojna razreševati varnostne in oborožitvene ne vem kakšne še naloge, ampak je zato izključno poklicana država in država naj potem tudi finančno podpira takšna družba, ker je v njenem interesu, da so ti ljudje čim bolj strokovno sposobljeni v primeru vojne, tako je zagrabljeno.
Vse ostalo je poslušno, da spati.
Gospod Sovrek ima repliko.
Ja, žal, župan se s tabo ne morem strigati, neki država ni tle v Novo mesto, ne bomo preneti Ljubljane, se ne bomo Novo mesto vrniti, to je prvič. In zato tudi celo je odgovorna občina, da prispeva k temu. Če ti to ne verjameš, potem jaz to ne morem dopovedati. Vendar, odnos drugih županov do tega vprašanja je boljši, fleksibilnejši in na osnovi tega mislim, da je potrebno naslednje. Če lahko Šentjerne in Škorce na toliko kot Novo mesto, moram pa povedati, da si zadnje tri leta skozi samo 500 tisoč dajal, to je eno zadeva. Drugo, jaz sem predlagal pokroviteljstva zato, zakaj? Zato, ker imaš ti možnost iz pokroviteljstva, imaš iz promocije in imaš iz reprezentacije. Na treh punktih imaš možnost, da jim bo zadovoljiv tudi tem pogojem, medtem so pa tudi razne dejavnosti, kot so pokroviteljstva. In zato sem ti to predlagal, da pa se izjavljajo ne, drugače pa ne predlagam občinskemu svetu, mislim, da nas je toliko plačak, da bomo tem društvom pomagali, da bojo se dejansko usposabljal na en normalen način, ne da bojo nek predstavljal ta denar.
Lepa replika na repliko, ne. Gospod Borset.
Jaz bi tudi
Jaz moram dati na to repliko, da naj potem pa da ta svet še apel ministrstvu za kmetijstvo, naj tam podpira kmetijstvo v Novem mestu, ker to ni naše.
Jaz bi pa še nekaj.
Prosim.
Ker dejansko, če je upravno izključno v državi,
za poslovnika imam pravico, da se v pobudi opredeli občinski svet. Zato sem predlagal, zato sem na prvo pobudil dal županu, v primeru negativnega zadeve, potem bom dal ta predlog na glasovanje. Ni še odgovor. Če pa jaz dam ustni odgovor, pa poslovnik podržan, da mi tudi ustni odgovor.
Ja, gospod Škerl je prej prosil zade, potem pa gospod Škerl.
Jaz mučil, da izven obrambe, izven kmetijstva, pa ne vem, v dve pobude imam, ki sta obe dejansko zrasle na krajevnih skupnostih. Ena je ta, to je moje, iz krajevne skupnosti center, da bi res bil čas, da bi ta svet začel postopek, oziroma obnovo postopek za dopolnitev oziroma spremembo statuta, da prišli do svojega zastave, pa za svojega občinskega praznika, pa po možnosti tudi se odločali v Grbu. To je eno. Obrazložitev sem že dal, ki je prišla ta druga, ga je pa tudi pa nepotrebno vrača na krajevne skupnosti, je pa ta. Če nočemo imeti krajevne skupnosti samo na papirju, pa če hočemo vsaj kolikrat nadaljevati s to zelo pozitivnim delovanjem krajevnih skupnosti, ki so dostkrat v našem prejšnjem sistemu več napravljali za ljudi in za okolje kot občine in za ostale
družbeno-politične skupnosti, jim je treba zagotoviti sredstva, ne tako dobre volje na svetnikov ali pa župana ali pa kogarkoli, ampak jim je treba zagotoviti na izvirna sredstva, kar ni prepovedano v nobenem zakonu in zato predjem dajem pobudo, da začne svet postopek za dopolnitev 78. člena statuta, kjer predvidi določen odstotek od nadomestil za stavbna zemljišča, taks in pristojbin, ki se ustvarjajo na območju posameznih krajevnih skupnosti, ki bi pripadle tem krajevnim skupnostim. Koliko in kaj je pa stvar ekonomske in finančne zemljišče?
Hvala lepa, no, tisto občinske vrače, da pa to najbolj že prvič treba razmišljati, če ne bomo kak potekal pa v 4 letih nismo prišli do. Ja, tako. Gospa, misli, če je prosila, potem pa gospod Kugor.
Kratko pa na to povedati, da se ne strinjam, da še enkrat odločamo zadeva, po katerih smo že odločili. Če je svet prijel en sklep, v tem primeru, da se da društvo toliko in toliko, potem se mora to izvršiti, ker lahko samo svet sam še enkrat predlog spremeni, ne mora pa ga nekdo drug na mesto nas spreminja. To smo pa tako.
Gospod Kupec si želel
besedo. V imenu vodstva krajevne skupnosti Kraljevo naslavljam na upravne organe mestne občine naslednje organe. Krajevna skupnost je dobila v uporabo neko zgradbo, v kateri je v prejšnjem sistemu, režimu, ako boste temu rekli, zgradila prostore za svoje potrebe, ki so bili potem aneksirani. Naredila se je neka ocena, koliko je bil ta vložek ljudi s prostovoljnim delom s sredstvi in tako naprej. In dana je bila obljuba, da bo to na nek način popitano skozi aktivnosti, ki se bodo torej komunalne aktivnosti, ki se bodo počele torej, da sem podobil. Ker so vse vprašanja doslej naletela na sosedova v šestak, ki so pa ljuba, postavljam to na ta prava in prosim na naslednji sedaj. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Nihče, potem se zahvaljujem za sodelovanje in vas se bo pozdravljeno.
Hvala lepa. Kaj so?